From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. U.S. and Saudi officials have agreed to pursue a humanitarian pause in Yemen, where fighting by Shiite Houthi rebels has forced thousands of people to flee the country. At a news conference in Riyadh Thursday, Secretary of State John Kerry and his Saudi counterpart, Foreign Minister Adel al-Jubeir, said efforts were underway to forge a ceasefire in Yemen to send in humanitarian aid.
We particularly welcome a new Saudi initiative to try to bring about a peaceful resolution through the announcement of their intent to establish a full 5-day renewable ceasefire and humanitarian pause.
The Saudi foreign minister said there had been no initial contact with the Houthis, who are believed to receive support from Iran, on whether they would support a ceasefire. He said more details would be announced within the coming days about the proposed pause, which would affect all of Yemen. More violence rocked the streets of Burundi's capital on Thursday as the top African Union official said the country is too volatile to hold elections scheduled for next month. Burundi has seen almost daily violent protests since President Pierre Nkurunziza announced last month that he will run for a third term, something his opponents say is unconstitutional. Witnesses and Burundi's Red Cross say three people were killed in clashes around Bujumbura on Thursday. In one incident, supporters of the president threw a grenade at his opponents, killing two and wounding several others. In yet another attack, protesters burned to death a man believed to be a member of the ruling party's youth wing. This is VOA News. British voters are going to the polls in a very close election that could make a Scottish party the power broker, announced Prime Minister David Cameron. VOA's Al Pessin reports from London.
Public opinion polls indicate Prime Minister Cameron's Conservative Party will fall well short of a parliamentary majority, even with his current coalition partner, the Liberal Democrats. The Labour Party, under Ed Miliband, is expected to get about the same number of seats as the Conservatives, but experts say Miliband will have an easier time finding partners for a new governing coalition. Professor Tony Travers of the London School of Economics spoke to VOA affiliate Al Hurra Television.
There is most likely to be a hung parliament, and if that is the case, at the moment it looks slightly easier for the Labour Party to form a minority government than the Conservatives.
The election is so close that it will likely be well into the wee hours of Friday before the results are known. Al Pessin, VOA News, London.
China recently confirmed that three of its citizens were killed in a cross-border slaying that may have been carried out by North Korean soldiers. The incident is the third time in the past 8 months that Chinese who live along the country's porous border have been killed in incidents involving North Koreans, and that is raising concerns about security. VOA's Bill Ide has more from Beijing.
It has been a week since Chinese authorities released a few scant details about the killings. Their confirmation of the incident only came after South Korean media broke the news linking North Korean soldiers to their deaths. Authorities say the three who were killed include a 56-year-old man, surnamed Zhao, his 26-year-old daughter, and another man, aged 67. All three were not residents of Nanping Village. Authorities have yet to provide any details about why they may have been targeted or what they were doing in the village. Some Chinese newspapers and commentaries online have responded to the news of the slayings with dismay, not only because of the violence, but because they first learned of the incident from overseas media. Bill Ide, VOA News, Beijing.
And while we're on the subject of China, Chinese officials in the southwestern city of Chengdu have visited the offices of Uber as part of what appears to be a widening investigation into the mobile taxi hailing service. Spokeswoman with Chengdu's Transportation Commission says officials conducted interviews and gathered information during the Wednesday visit. She provided no other details. And nearly three dozen homes were destroyed Wednesday after a series of tornadoes struck the midwestern U.S. states of Oklahoma, Kansas, and Nebraska. The damage mainly occurred in Oklahoma, especially on the outskirts of the capital, Oklahoma City. So far, there have been no reports of injuries or fatalities. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, How Long is Her Lesson?
Hi, Max. How are you today?
Not bad. How are you?
I'm okay.
Who's our guest today?
Today's guest is Colette Harris.
John's sister?
That's right. She's John's sister. She's going to tell us about her daily schedule.
Sounds good.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Colette Harris. Hi, Colette.
Hello. It's nice to be here.
You and your brother John both go to high school, don't you?
That's right.
Who's older, you or John?
I am. I'm 2 years older than John. He's 16 and I'm 18.
Tell me, who gets up first, you or John?
John does. He gets up first. He usually gets up at 6:15. I get up 15 minutes later at 6:30.
How about breakfast? Do you eat together?
We all eat breakfast together, John and I, Mom, and Dad.
And then what? What happens after breakfast?
Well, John leaves the house first. He leaves at 7:30. I don't leave until 8 o'clock. School starts at 8:45.
Okay, thank you, Colette. Our guest today is Colette Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Colette is 18 years old. John is 16 years old. Colette is older than John. John gets up at 6:15. Colette gets up at 6:30. John gets up earlier than Colette. John leaves the house at 7:30. Colette leaves the house at 8. John leaves the house earlier than Colette.
Interview.
Our guest today is Colette Harris. I understand you're a musician, Colette.
Yeah, but not like my mom. She is really good.
You play the violin, right?
Yes, I'm studying violin.
How often do you practice?
I practice every day, for about an hour.
Do you practice at school?
No, I don't. I practice at home, after school. After school, I come home and practice from 4:30 to 5:30.
Are you taking lessons?
Yes, I have a lesson once a week.
When is that?
My lesson is on Tuesday afternoons at 4 o'clock.
How do you get there? How do you get to your lesson?
My mom usually drives me, but sometimes I go by bus.
How long is the lesson?
It lasts an hour, until 5 o'clock, from 4 to 5.
Is your teacher good?
Yes, I have a great teacher.
So you're very busy.
Yes, I guess I am.
Our guest today is Colette Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
She practices the violin every day for 1 hour, from 4:30 to 5:30. How often does she practice? She practices every day. When does she start practicing? She starts practicing at 4:30. When does she stop practicing? She stops practicing at 5:30. How long does she practice? She practices for an hour. She has a violin lesson once a week from 4 to 5. How often does she have a lesson? She has a lesson once a week. What time does the lesson start? The lesson starts at 4 o'clock. What time does the lesson finish? The lesson finishes at 5 o'clock. How long does the lesson last? It lasts an hour.
Telephone.
We're back with our guest, Colette Harris. Colette is a high school student and she studies violin. Now let's take a phone call. Hello. You're on the air with New Dynamic English.
Hello, my name is Peter. I'm from North Carolina. I have a question for Colette.
Yes, go ahead.
What do you do on the weekend?
Well, on Saturdays I like to do things with my friends. Sometimes we go shopping. Sometimes we play tennis or just talk.
What about Sundays? What do you do on Sundays?
I usually spend Sundays with my family. Sometimes we go to church. On Sunday nights, we usually have a big family dinner. And then I do my homework.
Thank you for calling.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Colette is 18 years old. John is 16 years old. Who is older? Colette is. Colette is older than John. John gets up at 6:15. Colette gets up at 6:30. Who gets up earlier? John does. John gets up earlier than Colette. After school, Colette practices from 4:30 to 5:30. How long does she practice? For an hour. She practices for an hour. Her violin lesson starts at 4 o'clock. Her violin lesson finishes at 5 o'clock. How long does her lesson last? An hour. It lasts an hour.
Daily Dialogue. A Dinner Reservation, Part 2. Listen to the conversation.
Good evening, Starlight Cafe.
Yes, I'd like to make a reservation for this evening.
For how many people?
4 people.
And at what time?
8 o'clock.
Yes, we have a table at that time. Could I have your name?
Yes, it's Sarah Johnson.
Thank you, Ms. Johnson.
Listen and repeat.
Yes, we have a table at that time. Could I have your name?
Yes, it's Sarah Johnson.
Thank you, Ms. Johnson.
Man on the Street.
This is the new dynamic English Man on the Street, Kent Moss. Today I'm standing near the Washington Monument in Washington, D.C. A lot of people are getting onto a tour bus. Excuse me, ma'am.
Yes?
Where are you going?
We're going to Mount Vernon.
George Washington's home?
That's right. I'm very interested in George Washington.
How long does it take to get there?
To Mount Vernon? Oh, it's not very far. It's about 15 miles from Washington. It takes about half an hour by bus.
What do you want to see at Mount Vernon?
I want to see George Washington's house and the beautiful gardens, and his farm. I also want to learn more about George Washington's life.
How long does it take to see everything at Mount Vernon?
Oh, it takes about 2 or 3 hours.
Well, have a good time at Mount Vernon.
Thank you. I'm sure we will.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
Do you like violin music?
Really?
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
That's it, folks. We're done.
Well, I've got to go. I'm leaving early today.
Oh, okay, Max. What's up?
Today is my son John's birthday. We're having a birthday party this afternoon after school.
That's great. How old is he?
He's 8 years old.
So have you got the birthday cake yet?
Well, my wife is baking the birthday cake, and she's putting up the decorations. I have to pick up the other stuff on the way home. I have to get some candles for the birthday cake.
It's not a birthday if you don't have candles on the birthday cake.
And there's the rest of the food. Pizza and ice cream. And I've got to pick up some movies, too.
Wow, you'd better get moving then.
All right, then. See you later.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please, everyone. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Confirming Plans, Part 5. This program focuses on disagreeing politely. Interview.
On today's program, I'll be talking with Mr. Mike Epstein. We'll be speaking with Mr. Epstein by phone from his office in San Jose, California. Welcome, Mr. Epstein. On our last program, we spoke with Ms. Graham about your meeting on June 11th.
Yes, we met together after my meeting with Mr. Blake. I was very impressed with Mr. Blake's company, but Ms. Graham had some doubts.
She told us that she was concerned about after-sales service and about the October deadline.
Yes, she was quite concerned about those issues, and I was confident that we would be able to work things out.
Let's listen to the conversation.
Dialogue. Mr. Epstein and Ms. Graham are meeting in Ms. Graham's office.
Now, have you already discussed any of the project with him?
Yes, I had an excellent meeting with him this afternoon.
And did you tell him about my main concerns?
Do you mean the October deadline?
Yes, and the fact that they have no after-sales service in the States.
Yes, I did. And again, I was very impressed with his flexibility. I think that we can work things out with him.
Okay. As long as it's clear to both of you that it has to be worked out.
and before October, because that's our deadline.
Well, again, I understand your reservations, Shirley, but again, the technology of their product is really excellent. I think we really have to go ahead with this.
Yes. All right. Well, let's discuss it further tomorrow. All right?
Okay. All right. Thank you. We'll see you tomorrow.
We'll see you around 12 o'clock.
Okay.
Variations. Listen to these variations.
I think that we can work things out with him.
I think we can work with him to find a solution.
As long as it's clear to both of you.
As long as you both understand.
I understand your reservations.
I can see why you don't agree.
I think we really have to go ahead with this.
I really think this is the right thing to do. Interview.
So Ms. Graham still had doubts about Mr. Blake's ability to meet the deadline.
Yes, she did. I knew she was worried that Mr. Blake's company would not be able to install the robots on time, by the October deadline.
But you disagreed.
Yes, I was very impressed by the quality of the industrial robots. I knew that Mr. Blake's company had the best technology, and I saw that Mr. Blake was very flexible. I was sure he could deliver on time.
What about after-sales service?
Again, I felt that we could work out a solution with Mr. Blake.
Thank you very much for being on our show. Your comments have been very interesting.
It's been my pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question.
What does Mr. Epstein think about the quality of Mr. Blake's robots?
Now, listen to the dialogue.
Okay. As long as it's clear to both of you that it has to be worked out, and before October, because that's our deadline.
Well, again, I understand your reservations, Shirley, but again, the technology of their product is really excellent. I think we really have to go ahead with this.
What does Mr. Epstein think about the quality of Mr. Blake's robots? He thinks the technology of their product is excellent.
Listen to the question.
Does Ms. Graham agree to purchase Mr. Blake's robots?
Now, listen to the dialogue.
Well, let's discuss it further tomorrow. All right?
Okay, all right. Thank you.
Does Ms. Graham agree to purchase Mr. Blake's robots? No, she doesn't. She says they will discuss it again tomorrow.
Culture tips.
Hello, and welcome again to Culture Tips. Gary Angleton, our business language expert, is here with us again.
Welcome, everybody.
We have an email question about communicating with bosses. The question is, sometimes I hear American workers arguing with their bosses. Is this normal in American companies?
Well, I would say that good bosses encourage their subordinates to disagree with them.
Why is that?
Well, think about it. Let's say that the boss is going to make a new policy. A subordinate feels strongly that the new policy will cause big problems. If the subordinate is right, the boss will look very bad.
I think that I understand. The subordinate can help the boss by keeping him or her from doing something stupid.
Yes, that's it exactly. That's why good bosses want their subordinates to tell them when they are wrong. Of course, the bosses want to hear strong facts and reasons to support the disagreement.
So they only want intelligent disagreement.
Yes, good bosses want to listen to different opinions and then make a decision. But there are limits.
What kind of limits?
Well, after the final decision is made, everyone has to support it, even the people who disagreed with it. If they don't support it, there will be a really bad atmosphere in the office.
So it's okay to disagree before the decision is made, but afterwards you have to be quiet.
Yes.
Well, once again we've learned a lot. Thanks, Gary.
My pleasure.
Business Dialogue.
Let's listen to today's Business Dialogue. Henry is talking to Amy about their project schedule.
I'm really worried about the team. They're working so much that they're too tired to think clearly. I think we've got to give them a couple of days off.
I can understand your concern, but the project is almost finished. If we can keep everyone working for 3 or 4 more days, we'll be able to complete it on time. Then they can take a break for a day or two.
I hope you're right, but I don't know if they can keep going for 3 or 4 more days.
Henry, I understand what you're saying, but I think that you're a bit too worried. They're stronger than you think, and they know the importance of this deadline. Let's help them get through it, okay?
Okay. I'll do what I can.
Focus on functions. Disagreeing politely.
Now let's focus on disagreeing politely. Here are some expressions which will help you disagree politely.
Listen and repeat.
I can understand your concern, but... I can understand your concern, but the project is almost finished. I hope you're right, but... I hope you're right, but I don't know if they can keep going. I understand what you're saying, but... I understand what you're saying, but I think that you're a bit too worried.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to disagree politely.
In business, it is sometimes necessary to disagree, even with your boss.
When you disagree, it's important to recognize the other person's feeling. In American business or social situations, it is very impolite to say directly, "You're wrong." Instead, you should use expressions for polite disagreement, as we hear in today's business dialogue. It is always a good idea to show that you understand the other person's position. For example, Amy says to Henry that she can understand his concern.
I'm really worried about the team. They're working so much that they're too tired to think clearly. I think we've got to give them a couple of days off.
I can understand your concern, but the project is almost finished.
In a similar way, Mr. Epstein shows that he understands Ms. Graham's position.
Well, again, I understand your reservations, Shirley, but again, the technology of their product is really excellent.
Even if you don't agree with people, you should let them know that you understand their idea. Here is an example from the business dialogue.
Henry, I understand what you're saying, but I think that you're a bit too worried.
If you want to resolve a disagreement and find the best solution, you want to keep communication open. The best way to do this is to treat the other person with respect. Using the expressions we've discussed today is one way to show this respect for the other person's ideas. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, let's do it again. It's time to learn and improve our American English skills. I'm Jim Tedder in Washington. Today we bring you political news from Hong Kong. Many people there are hoping for democratic elections, but China says it has the right to say who can run for office. We'll have details. Then, news from the United States. Recently, our highest court heard arguments about the rights of gay and lesbian people to marry. While many states already allow this, the Supreme Court is being asked to make it a right for all Americans, no matter where they live. There you have it, a chance to find out about important events presented at a slower speed for English learners from VOA. Let's get started with part one. Political tensions continue to rise in Hong Kong. Pro-democracy legislators are promising to block China's plan for electoral reform in the territory. The plan calls for electing a city leader from a list of candidates approved by the central government in Beijing. Democracy activists say they will travel throughout Hong Kong over the next several weeks. They want to convince people to support the direct election of Hong Kong's chief executive. Last year, pro-democracy activists shut down parts of the city for months. Earlier this year, Hong Kong's government released a plan for election reform that is almost exactly the same as one proposed by China. It lets people vote for the city's leader, but they can only choose from a list of candidates chosen by a committee loyal to the Chinese central government. Emily Lau is the head of Hong Kong's Democracy Party. She says she and other pro-democracy lawmakers will not permit the plan to be approved.
I think the proposal by the Hong Kong government is not good enough. It does not meet the very basic demands of a genuine democratic elections. So we are going to vote against it. I think many of the pro-democracy members in the Legislative Council are going to vote against it.
After Hong Kong's government released its plan, pro-democracy legislators left the city's parliament building. Most of them wore black shirts with a yellow cross on the front to protest the government's election plans. Two-thirds of the city's legislators must vote for the plan if it is to become law. For that to happen, China and the Hong Kong government would have to convince at least four of the pro-democracy legislators to support the plan. Hong Kong's chief executive, C.Y. Leung, recently spoke to reporters. He warned the city's voters that if their legislators do not support Hong Kong's election plan, it might be a few years before a new plan can become law. But many Hong Kong citizens, especially young people, say if the government's plan becomes law, it would weaken the pro-democracy movement. Pa Sha is a protester.
Well, I think that the best scenario is that it will be vetoed to show that the people of Hong Kong will not be cheated by this fake proposal, fake reform.
The pro-democracy movement has broken up into different groups since hundreds of thousands of demonstrators gathered in Hong Kong last year. Many supporters have left the Federation of Students, which was one of the main organizers of the demonstrations. They disagree with the direction of the movement. Some students say they want to take stronger action. They have protested near Hong Kong's border with mainland China by shouting at and threatening Chinese travelers and shoppers visiting Hong Kong. Although the students and other protesters disagree about methods,
The movement appears to have support among people who live in Hong Kong. A recent study of public opinion found that fewer than half of the city's residents support the government's plan. It was least popular among Hong Kong's well-educated young people. The study found 55% of those who have at least a college education oppose the plan. 63% of those between the ages of 18 and 29 oppose it. No large protests have been announced, but demonstrations could begin again if pro-democracy legislators switch their vote and the plan becomes law. Recently, 8 people were arrested during a small pro-democracy protest in the Hong Kong neighborhood of Mong Kok. Television reports showed police using pepper spray and sticks against a crowd of protesters who were trying to block traffic. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. The U.S. Supreme Court heard arguments last month on whether gays and lesbians have the constitutional right to marry. Depending on how the court votes, it could lead to legalization of same-sex marriage across the U.S. Or the court could leave things the way they are. Now each state has the right to decide whether to allow same-sex marriage. Ann Ball explains the situation.
Gays and lesbians can now legally marry in at least 36 states and Washington, D.C. Justice Anthony Kennedy is one of the 9 justices on the nation's highest court. He wrote the court's 3 previous gay rights decisions. All eyes and ears were on Justice Kennedy to see if he would show which way he was leaning on the issue. But he did not tip his hand. 2 years ago, in another case called United States versus Windsor, the country's highest court threw out the Federal Defense of Marriage Act. It said the law was unconstitutional and no longer valid. That meant that the federal government now recognizes same-sex marriages for the purpose of federal benefits, such as tax and inheritance laws. During the arguments, the justices indicated where they might stand on the issue of whether states can continue to define marriage as a union of a man and a woman, or whether the Constitution provides same-sex couples the right to marry. 4 states, Kentucky, Michigan, Ohio, and Tennessee, brought the cases before the court. A federal appeals court in Ohio upheld the state's bans against same-sex marriage last November. Lawyers for the 4 states argued in a paper given to the Supreme Court that this case is not about the best marriage definition. Lawyer John Bursch wrote, "Who decides, the people of each state or the federal courts?" Lawyers for same-sex marriage argue that it comes down to fairness. They also point to the 1967 case of Loving versus Virginia, in which the U.S. Supreme Court struck down the state bans on interracial marriage. The justices said then that those bans violated the constitutional rights of interracial couples. In general, the conservative justices showed their support for the states, and the court's liberal justices indicated their support of gays and lesbians to marry across America. Legal scholars expect the case to end up in a close 5-4 ruling. Some believe the Supreme Court already has shown how it might decide. "I think the writing is on the wall," said Nan Hunter, a Georgetown University law professor. "I think almost everyone believes that it is just a matter of time before gay couples can marry anywhere in the United States." The court is expected to decide later this summer how it will rule on the case.
Thanks to Ann Ball for that report. And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the second part of our education report on learning to read in Sofala helps Ghanaian kids learn English. It was not long before the Sofala community asked to enlarge the adult program to include children. Ari Sherris is a professor of bilingual education at Texas A&M University in Kingsville, Texas. He began working with the government literacy program in Ghana about 10 years ago. Esther Goody introduced him to Paul Schaefer in 2012, and over the next 2 years, they talked about ways to work together on the school project. In 2014, Mr. Sherris visited the Sofala area twice and helped encourage the new movement to teach the Sofala language in school. The Mandari Sofala chief, Bodua Mango Kafinti II, also supports this effort. He sees the writing of Sofala as a way to preserve the language. He says the language helps protect the culture. He says people must become proud of their language to guarantee it continues.
Ari Sherris and Mr. Schaefer together visited a class in northern Ghana. They noticed that some children struggled with English, while others did not. The educators learned that the more successful children attended the night classes with their parents.
In teaching and observing in some of the classes, we realized that even at sixth grade, the majority were not able to read. But in the third grade, we spent a few days teaching a few alphabet letters and linking them to keywords in their local language. And just within a class period, you could see kids were grasping the whole point of an alphabet that hadn't ever before. You could see what could be done with it if it was done all the time. And there's a sense in which you don't want to claim too much, but there's another sense in which language is very powerful, and the language that you know is something that you can really build on.
Since the Sofala language has only recently been written, there are few materials for teachers and students to read.
One thing that's absolutely critical is the whole thing of publishing materials. And even though we live in an era where a lot is done on the internet, I don't think it's practical to have literacy without books. And so our biggest need is to be able to print more books.
Paul Schaefer is happy that donors to the Sofala project recently purchased a copy machine called a duplicator. Having the duplicator in the Sofala area makes it possible to do almost all the printing work locally. It will help the Sofala community to print books in their own language.
Our vision is that if we can turn it into a small local press, we'll be able to meet their needs for materials and possibly reach out to the other minority languages in the area.
The new duplicator meant that GILLBT could publish a dictionary for beginning readers, the first bilingual dictionary of Sofala and English was published in 2014. As their chief hopes, young children in the Sofala community can now learn to read and take pride in their language. I'm Jill Robbins.
And I'm Jim Tedder.
Thank you.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, Bob Doty and I discuss American arts and popular culture during the 1930s. Hard economic times and social conflict have always offered a rich source of material for artists and writers. A painter's colors can show the drying of dreams or the flight of the human spirit. A musician can express the tensions and uncertainty of a people in struggle. The pressures of hard times can be the force to lift a writer's imagination to new heights. So it was during the 1930s in the United States. The severe economic crisis, the Great Depression, created an atmosphere for artistic imagination and creative expression. The common feeling of struggle also led millions of Americans to look to films, radio, and other new art forms for relief from their day-to-day cares.
The most popular sound of the 1930s was a new kind of music, swing music. And the king of swing was a clarinet player named Benny Goodman. Benny Goodman and other musicians made swing music extremely popular during the 1930s. Swing music was a new form of jazz. Many of its first players were black musicians in small, unknown groups. It was only when more well-known white musicians started playing swing music in the middle 1930s that the new music became wildly popular.
One reason for the popularity of swing music was the growing power of radio during the 1930s. Radio had already proven in earlier years that it could be an important force in both politics and popular culture. Millions of Americans bought radios during the 1920s. But radio grew up in the 1930s. Producers became more skillful in creating programs. And actors and actresses began to understand the special needs and power of this new electronic art form. Swing music was not the only kind of music that radio helped make popular. The 1930s also saw increasing popularity for traditional classical music by Beethoven, Bach, and other great musicians. In 1930, the Columbia Broadcasting System began a series of concerts by the New York Philharmonic Orchestra on Sunday afternoons. The next year, the National Broadcasting Company, NBC, began weekly opera concerts.
In 1937, NBC asked Arturo Toscanini of Italy to lead an orchestra on American radio. Toscanini was the greatest orchestra leader of his day. Millions of Americans listened at Christmas time
As Toscanini and the NBC Orchestra began playing the first of 10 special radio concerts. It was a great moment for both music and radio. For the first time, millions of average Americans were able to hear classical music by great musicians as it was being played.
Music was an important reason why millions of Americans gathered to listen to the radio during the 1930s. But even more popular were a series of weekly programs with exciting or funny new actors. Families would come home from school or work and laugh at the foolish experiences of such actors as Jack Benny, Fred Allen, George Burns, Edgar Bergen, and W.C. Fields. Radio helped people forget the hard conditions of the Great Depression, and it helped to bring Americans together and share experiences.
Swing music, classical music, great comedy programs. The 1930s truly were a golden period for radio and mass communications. But it was also during this period that Hollywood and the American film industry became much more skilled and influential. In previous years, films were silent, but the talkies arrived in the 1930s.
Directors could produce films in which actors could talk. Americans reacted by attending film theaters by the millions. It was a great time for Hollywood. The films had exciting new actors. Spencer Tracy, Betty Davis, Katharine Hepburn, the young Shirley Temple. The most famous film of the period was Gone with the Wind, with Clark Gable and Vivian Leigh in the starring roles of Rhett Butler and Scarlett O'Hara.
No, I don't think I will kiss you. Although you need kissing badly. That's what's wrong with you. You should be kissed and often, and by someone who knows how.
Oh, and I suppose you think you're the proper person.
I might be, if the right moment ever came.
Directors in the 1930s also produced such great films as It Happened One Night, Mutiny on the Bounty, and The Life of Emile Zola.
The success of radio and films, as well as the Depression itself, caused problems for many American newspapers during the 1930s. The trouble was not so much that readers stopped buying newspapers, it was that companies talked about their products through advertisements on radio instead of buying advertising space in newspapers. Nearly half of the nation's independently published newspapers either stopped publishing or joined larger companies during the 1930s. By World War II, only 120 cities had competing newspapers.
Weekly and monthly publications faced the same problem as daily newspapers: increased competition from radio and films. Many magazines failed. The two big successes of the period were Life magazine and the Reader's Digest. Life magazine had stories for everyone about film actors, news events, or just daily life in the home or on the farm. Its photographs were the greatest anywhere. Reader's Digest published shorter forms of stories from other magazines and sources.
Most popular books of the period were like the films coming from Hollywood. Writers cared more about helping people forget their troubles than about facing serious social issues. They made more money that way, too. But a number of writers in the 1930s did produce books that were both profitable and of high quality. One was Sinclair Lewis. His book, It Can't Happen Here, warned of the coming dangers of fascism. John Steinbeck's great book, The Grapes of Wrath, helped millions understand and feel in their hearts the troubles faced by poor farmers. Erskine Caldwell wrote about the cruelty of life among poor people in the southeastern United States, and James T. Farrell about life in Chicago.
The same social concern and desire to present life as it really existed also were clear in the work of many American artists during the 1930s. Thomas Benton painted workers and others with strong, tough bodies. Edward Hopper showed the sad streets of American cities. Reginald Marsh painted picture after picture of poor parts of New York City. The federal government created a program that gave jobs to artists. They painted their pictures on the walls of airports, post offices, and schools. The program brought their ideas and creativity to millions of people. At the same time, photography became more important as cameras improved in quality and became more movable. Some photographers, like Margaret Burke White and Walker Evans, used their cameras to report the hard conditions of the Depression.
All this activity in the arts and popular culture played an important part in the lives of Americans during the 1930s. It not only provided relief from their troubles, but expanded their minds and pushed their imaginations. The tensions and troubles of the Great Depression provided a rich atmosphere for artists and others to produce works that were serious, foolish, or just plain fun. And those works, in turn, helped make life a little better as Americans waited, worked, and hoped for times to improve.
Our program was written by David Jarmo. I'm Steve Ender with Bob Doty. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English. Thank you.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Peykində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Peykində 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Konstitusiya Məhkəməsi dollarla götürülmüş kreditlərin hansı məzənni ilə qaytarılması məsələsinə baxmağa başladı. Çıxış eləyən 7 nəfərdən 4-ü bankların, 3-ü vətəndaşların xeyrinə danışdı. Mayın 8-i Şuşanın işğalı günüdür. Vaxtilə Şuşadan qaçqın düşənlərin yaşadığı binada müxbirimizin gördükləri. BMT-nin məcburi köçkünlər hesabatı 38 milyon adam öz vətənində didərgindir. Xəstələr şikayətlənirlər ki, pulsuz dərmanların verilməsi dayandırılır. AXCP Gənclər Komitəsinin fəalı Fuad Əhmədli ətrafında baş verənlər, yaxınları onun bandatdildə işgəncə altında saxlandığını iddia edirlər. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Şuşalılar nə vaxtsa Şuşaya qayıdacaqmı?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Mayın 7-sini Azərbaycanda səbirsizliklə gözləyirdilər. Çünki bugün Konstitusiya Məhkəməsi dollarla götürülmüş kreditlərin hansı məzənni ilə qaytarılması məsələsinə baxmağa başladı. Onu da xatırladım ki, dollarla götürülmüş kreditlərin ümumi həcmini bəziləri 1,7 milyard manat, məsələn, AXCP sədri Əli Kərimli bu ərəfədə Facebookda öz statusunda yazmışdı. Ancaq müxbirimiz hesablayıb ki, əslində bu kreditlərin həcmi 2 milyard 200 milyon manatdır. Bu qədər pulu indi banklar ödəməlidir, yoxsa banklardan kredit götürənlər. Konstitusiya Məhkəməsində bugün başlanan dinləmədə 7 nəfər çıxış eləyib, onlardan 4-ü bankların lehinə danışıb, 3-ü vətəndaşların. Onu da qeyd eləyək ki, mülki məcəlliyə görə borc alınan gün məzənnə necə olubsa, borcu da həmin məzənni ilə qaytarmaq lazımdır. Ancaq mülki məcəllədə başqa maddiyə görə borcu nə ilə götürmüşsünüzsə, həmin onunla da qaytarmalısınız. Faktiki olaraq, əgər borcu dollarla götürüblərsə, dollarla da qaytarmalıdırlar. Bankların da argumenti budur. İndi əlavə 2 milyard 200 milyon manatı kim qaytaracaq, banklar yoxsa vətəndaşlar? Bütün gözlər, qulaqlar Konstitusiya Məhkəməsindədir. Mən onu hiss elədim ki, Konstitusiya Məhkəməsinə qanun dili ilə yox, iqtisadi qorxuzma yolu ilə təsir etmək cəhdi var. Bunu bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. O, mayın 7-sində Konstitusiya Məhkəməsinin xarici valyutadakı kreditlərin hansı məzənni ilə qaytarılmasını müəyyən etmək üçün keçirdiyi plenum iclasında vəkil kimi iştirak edirdi. Əkrəm Həsənov deyir ki, iclasda çıxış eləyən 7 nəfərdən 4-ü bankların, 3-ü vətəndaşların mövqeyini müdafiə edib. Məhkəmədə baş verənlərin nəqlinə keçməzdən öncə Azərbaycan banklarının dollarla kredit portfelinin həcminə diqqət yetirək. Mərkəzi Bankın saytında bu məlumat yalnız regionlar üzrə kredit qoyuluşu bölümündə yerləşdirilib. Burada kreditin tipi həm milli, həm də sərbəst dönərli valyutada göstərilib. Bu il fevralın 28-ni olan məlumata görə ümumilikdə iqtisadi regionlar üzrə xarici valyutada kredit portfelinin həcmi təxminən 8 milyard 300 milyondur. Bu məbləğ həm uzun müddətli, həm də qısa müddətli kreditləri əhatə edir. Xarici valyutada kredit portfelinin təxminən 7 milyardı Bakının payına düşür. Manatın təxminən 35 faizlik devalvasiyası fevralın 21-də baş verib. Demək, bu kredit kreditlərin götürüldüyü vaxt dolların manata nisbətən məzənnəsi 78 qəpi idi. İndi isə banklar krediti dolların indiki məzənnəsi ilə qaytarmağı tələb edirlər. İndiki məzənni isə təxminən 1 manat 5 qəpidir. Ortada 2 milyard 200 milyon manatdan çox fərq yaranır. Müxbirimiz dollarla kredit götürən sahibkarla danışıb, həmin sahibkar deyir.
10 manatla alanda 1150 manat pulu çevirdim dollara, elə 1450 dollar, apar banka 1450 dollar pul edirdim. Yəni manatla 1150 manat köhnə kursla. Amma bugünkü gün 1450 dolları ödəmək üçün mən 1520 manat aparıb verirəm 1450 dollar pul almağa. Ortada itirdiyim hardasa taşı 400 manata yaxın məbləğ vardır belə deyək.
Adının şərti olaraq Nazim Sadıqov söyləyən kiçik sahibkarlıqla məşğul olan müsahibimiz deyir ki, o həmin fərqi satdığı malların üzərinə gələ bilmir, çünki onsuz da artıq dolların 35% bahalaşmasından dolayı yaranan fərqi malın üzərinə gəlib. Əvvəl 10 manata satdığım malı indi 13 manat 50 qəpiyə satmağa məcburam, çünki malı xaricdən dollarla alıb gətirirəm, satış xeyli zəifləyib. Müştəri qiyməti qaldırmasın deyə qaçır. Nazim Sadıqov əlavə eləyir. Nazilə Axundova da nə qədər müştərisi olduğu bankla mübahisə aparsa da, axırda nailac qalıb dollarla olan kreditini indiki məzənni ilə qaytarır. O deyir ki, kredit götürəndə maaşına baxıb ayda nə qədər ödəyə biləcəyini ölçüb-biçib. O deyir ki, kreditim var, birinə 100 manata yaxın ödəyirəm, indi 130-140 manat ödəyirəm. O birinə də hər ay 550 dollara 420 manat ödəyirdim, indi 560-570 manat arası ödəyirəm. Nazilə Axundova əlavə eləyir ki, bəlkə də devalvasiya yumşaq getsəydi, o çətinliyi hiss eləməzdi. Həm də əvvəldən iki kreditə birdən getməzdi. Ancaq Nazilə Axundova ümidini üzmür ki, Konstitusiya Məhkəməsi vətəndaşların marağını güdən qərar verəcək. Hərçənd Konstitusiya Məhkəməsinin plenar iclasında Mərkəzi Bankın nümayəndəsi bankların əleyhinə qərar çıxarsa iqtisadi fəlakət ola biləcəyini bəyan eləyib. Marşanın məlumatına görə Mərkəzi Bankın baş direktoru Rəşad Orucov bildirib ki, Konstitusiya Məhkəməsi dollarla olan kreditlərin köhnə məzənni ilə ödənilməsi qərarını versə, bu Azərbaycanın maliyyə sisteminin çökməsinə səbəb olar. Onun belə deməyi Mərkəzi Bankın Konstitusiya Məhkəməsinə müəyyən təzyiqi kimi də yozula bilər. Öz dediklərini belə əsaslandırıb ki, dollarla olan kredit ödəniş yox, əşya kimi tanınmalıdır. Əgər kredit dollar əşyasında verilibsə, dollar da manat əşyasında verilibsə, manat da geri qaytarılmalıdır. Əvvəldə dediyimiz kimi, mülki məcəlliyə görə borc nə ilə verilibsə, onunla da qaytarılmalıdır. Əgər, məsəl üçün, borc stəkanla verilibsə, borcu alan stəkanla da qaytarmalıdır. İndi bankların mövqeyi budur ki, əgər dollarla verilibsə, dollar əşya kimi baxılır, onda dollarla da qaytarılmalıdır, yəni yeni məzənni ilə. Ancaq mülki məcəllənin başqa maddəsinə görə hansı məzənni ilə götürülübsə, o məzənni ilə də qaytarılmalıdır. Bugünkü Konstitusiya Məhkəməsinin plenar iclasında Mərkəzi Bankın rəsmisi vurğulayıb ki, kreditlərin dollarla verilməsi Azərbaycanın konstitusiyasına zidd deyil. Rəşad Orucov qeyd edir ki, bugün Azərbaycanda bank sisteminin aktivlərinin 87% cəlb edilmiş vəsaitlərdən ibarətdir. Cəlb edilmiş vəsaitlərin böyük hissəsi depozitlər, depozitlərin də böyük hissəsi əhalinin əmanətləri təşkil edir. O deyib, bugün banklarda əhalinin 7,8 milyard manat əmanəti var. Son vaxtlar bu əmanətlərin böyük bir hissəsi xarici valyutaya konvertasiya edilib. Əgər ötən ilin sentyabr ayının birində banklarda əhalinin əmanətlərinin 37% xarici valyutada idisə, bugün əmanətlərin 67% xarici valyutadadır. Əmanətlər qısa bir müddətdə xarici valyutaya çevrilib. Banklar isə bu vəsaitləri tam yerləşdirə bilməyiblər. Bu səbəbdən də bankların əlavə 800 milyon manat xərcləri əmələ gəlib. Oruçov deyib ki, bankların əleyhinə qərar qəbul edildiyi təqdirdə bankların itkiləri arta bilər, öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilməyəcəklər, o cümlədən əmanətləri geri qaytara bilməyəcəklər, maliyyə sistemində sabitlik pozula bilər, bankların kredit vermə imkanları azalar, biznes və əhali kredit ala bilmədiyindən iqtisadi inkişaf ləngiyər, bu zaman işçilər ixtisar edilə bilər. Bunu Rəşad Orucov deyir, Mərkəzi Bankın direktoru, baş direktoru, bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov isə Azadlıq Radiosuna deyir.
Xeyr, mən hesab edirəm ki, burada heç bir əsas yoxdur. Yəni, bizim banklarımız bu son neçə ildə əhaliyə yüksək faizlərlə kredit verməkdən kifayət qədər vəsait əldə ediblər, qazanıblar. Və Mərkəzi Bankın özü də daim deyirdi ki, bankların vəziyyəti əlam. Yəni, əgər bu nə, mən hesab edirəm ki, belə bir əsas yoxdur. Sadəcə banklar belə deyim də əldə etdiklərini əldən verməyi istəmirlər.
Əkrəm Əsanov deyir ki, məhkəmədə çıxış eləyənlər də bu arqumenti vurğulayıb ki, kreditin xarici valyutada verilməsi konstitusiya ilə qanunidirmi? Konstitusiya məhkəməsi qarşısında iki sual dayanır. Xarici valyutada kreditlər və əmanətlər qanunidirmi? Xarici valyutada kredit və əmanətlər öhdəliyin yarandığı yoxsa cari məzənni ilə manatla qaytarılmalıdır. Əkrəm Əsanov deyir ki, Konstitusiya məhkəməsinin iclasında çıxış edənlərdən ombudsman aparatının rəsmisi bildirib ki, xarici valyutada olan kreditlər qanunsuzdur. Kredit məbləğləri alındığı günün məzənnəsi ilə banklara qaytarılmalıdır. Həsənovun sözlərinə görə bəzi çıxışçıların xarici valyutada kreditlərin verilməsi sualına cavabları vətəndaşların xeyrinə olub. Əkrəm Həsənov deyir ki, məsələ xarici valyuta kreditlərinin ödəniş kimi qəbul edilib etməməsindən gedir. Əgər bu kredit ödəniş sayılarsa, konstitusiyaya ziddir. Çünki Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 19-cu maddəsinə görə Azərbaycan ərazisində yeganə ödəniş vasitəsi manatdır. Çıxış eləyən Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Mehdi Əsədov deyib ki, konstitusiyanın 19-cu maddəsi bank kredit münasibətlərinə aid deyil. Mehdi Əsədov deyir ki, bank istədiyi valyutada krediti ifadə edə bilər, verə də bilər, qaytara da bilər. Nəyə görə konstitusiya banklara aid deyil, sual olaraq qaldı. Konstitusiya məhkəməsinin hakimi Südabə Həsənov iclasda çıxışlara belə bir reaksiya verdi. Dedi ki, stat, subyektiv fikrimə görə kredit müqaviləsi üzrə iki öhdəlik yaranır. Bank kredit verməli, borc alan onu ödəməlidir. Deməli, kreditin verilməsi də ödənişdir. Buna görə də məndə sual yaranır. Biz bu il konstitusiyanın 20 illiyini qeyd eləyəcəyik. Belə çıxır ki, banklar bu 20 il ərzində konstitusiyanı pozub, statın sonu. Bunu Südabə Həsənova dedi. İndi bankların da, müştərilərin də gözü Konstitusiya Məhkəməsindədir. Qərar kimin xeyrinə olacaq? Konstitusiya Məhkəməsində müzakirələr bugündən başlanıb. Qərar olan kimi müzakirələrin eləcə də gedişi barədə sizə məlumat verəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda vətəndaşların şikayətləri təkcə manatın dəyərdən düşməsindən deyil, dollarla götürülən kreditlərdən deyil. İndi xəstələr sosial mediada şikayətlənirlər ki, pulsuz dərmanların verilməsi də dayandırılır. Onlara xəstəxanalardan deyirlər ki, bu Bakıda keçiriləcək Avropa oyunları dövrünə aiddir. Pulsuz dərman verilməsi Avropa oyunlarından sonra davam eləyəcək. Ancaq müxbirimiz Səhiyyə Nazirliyi ilə danışıb, onlar deyirlər ki, belə bir qərar yoxdur. Konkret hansı xəstəxanalar dərman verməyi, pulsuz dərman verməyi dayandırırsa, bu barədə Nazirliyin qaynar xəttinə konkret məlumat versinlər.
Bu yaxınlarda yaxınlaşıbları istansı qanisə, heç nə deyiblər ki, və yani vermirik, bəs alimlər dayanan əlaqədar bizə deyirlər ki, 2 ay gəlməyəcək iynə.
Adının çəkilməsini istəməyən dağınıq skleroz xəstəliyindən əziyyət çəkən Bakı sakini belə deyir. Bildirir ki, xəstəliyin daha da inkişaf etməməsi üçün müalicə alır və ayda 4 dəfə ona Avanex iynəsi vurulur. Bir iynənin qiyməti azı 400 manatdır.
Və bizə məlumat bildiriblər ki, xəstəlikləri bütün başqa dərmanlarla əvəz edin. Bu xəstəliyi müayinədə çağırın. Bu xəstəlik də elədir ki, sonra nə yazırsan yaz, əgər inkişaf elədirsə, inkişaf elədir. Qarşını almaq olmur, yatağa çaldırsa heç nə. Heç nə, Allah insaf etsin. Hər halda bilirsiniz, razıyam mən, hər şeyinə razıyam. Deyək ki, dövrətin hər şeyinə razılaşaq. Hə, amma insan həyatı ilə oynamaq biraz artıq başqa şeydir, nə bilim. Yəni, mən eşitdiyimə görə də təhsilə bu xəstəliklər yox, bir neçə belə xəstəliklərin deyəsən dərmanları çatışmır, amma indi adam bilmədiyi şeyi danışmaz. Məsələn, mən öz aləmdə yaşadığım bunu pak görəm ki, belə olubdur və hər halda deyiblər ki, bizə deyiblər ki, 2 ay olmayacaq. Ən az mən bu qarşısını alırdım, amma indi belə olmağınız adam qorxub, bilmirsən ki, necə ola bilər. Bəlkə də indi bilmirəm, əvəzləyici yazıblar, özləri deyiblər ki, tez-tez gəl müayinə edək ki, şey olmasın, narahatçılıq olmasın filan. Yəni, bizə belə tapışırılıb ki, bu xəstələrə tam nəzarət edin də, nə olsun, yəni, iynəni vermirik, belə də deyiblər ancaq.
2012-ci ildən Azərbaycanda dağınıq skleroz xəstələrinin müayinə və müalicəsi dövlət hesabına aparılır. Azadlıq radiosuna daha bir nəfər yazır ki, Tibb Universitetinin onkoloji klinikasında kimyoterapiyası ilə bağlı vurulan toksin dərmanlarının da verilməsində problem yaranıb. Belə ki, təxminən bir həftə öncə xəstələrə dozanın ancaq 3-də 1-nin veriləcəyi, qalanını xəstələrin özlərinin almalı olduğu bildirilib. Dərmanların verilməsi ilə bağlı problem haqqında ilk yazanlardan biri politoloq Ərəstun Oruçludur. O öz Facebook hesabında yazır.
Ağır xəstəliklər səbəbindən dövlət hesabına dərmanla təchiz olunan bir qrup vətəndaşa dərmanların verilməsinin Avropa oyunları dövründə mümkün olmayacağı bildirilib. Qalıb bu müddətdə yıxılıb ölməmək. Oyunların iştirakçıları üçün pulsuz taksi xidməti göstəriləcəyi halda vətəndaşlara xidmət göstərən bir neçə avtobus marşrutu ləğv olunub. Piyada gəzmək sağlamlıq üçün faydalıdır. Görək başqa nə hoqqalar çıxaracaqlar.
Bakı 2015 ilk olimpiya oyunları iyunun 12-sində keçiriləcək istər paket maaşların kəsilməsi, istər dövlət müəssisələrində çalışanlardan müəyyən məbləğdə pul yığılması, istər də tələbələrin zorla idman yarışlarına göndərilməsi və digər bu kimi xəbərləri rəsmilər təksib eləyir. Səhiyyə Nazirliyi dərmanların verilməsində hər hansı problem olmadığını bildirir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səfaya Əhmədova deyir ki, dövlət hesabına dərmanlar əvvəlki qaydada verilir.
Səhiyyə Nazirliyin tabeçiliyində olan bir xəstəxanada varsa belə bir problem, adamın adını yoxdur, xəstəxananın adını konkret olaraq deyin ki, biz oranı araşdıraq.
Səfəyə Əhmədova Respublika Klinik xəstəxanada yaranmış vəziyyətin araşdırılıb, bu haqda bir gün sonra məlumat verəcəyini bildirdi. O, belə hallarla rastlaşanlara Səhiyyə Nazirliyinin 012-595-35-39 sayılı qaynar xəttinə müraciət eləmək tövsiyə edir.
Xəstəxanalarda pulsuz dərmanların verilməsinin dayandırılması barədə iddialar və buna Səhiyyə Nazirliyinin cavabı barədə reportajı dinlədik. Sabah mayın 8-idir, Şuşanın işğalının 23 ili tamam olur. Bununla bağlı növbəti iki reportaja qulaq asaq. Şuşalı məcburi köçkünlər hansı şəraitdə yaşayırlar? Azadlıq Life-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Şuşalılar nə vaxt Şuşaya qayıdacaq? Sualımız belədir. Facebookda dinləyicilərimizin yazdığı cavabları əvvəlcə oxuyaq. Reportaja keçməzdən əvvəl onu da qeyd edeyim ki, bu suala 100-dən çox cavab gəlib. Mümkün qədər onların hamısını oxumağa çalışacağam. Fərid Məcidli yazır, torpaqlar alınsa, bəli, yayda istirahətə gedəcəklər. Axı, indi onlar Bakılı olublar. Çox maraqlıdır ki, reportajı eşitmədən də dinləyicimiz təxminən Bakıda Şuşalıların yaşadığı yataqxanada onların dediklərini təkrar eləyib. Bakıda doğulub böyüyən qız indi deyir ki, o Şuşalı deyil, Bakılıdır. Aynur yazır, prezident dəyişsə, hə. Emil yazır, Şuşanın iki yadigarı var, Mədəniyyət Şöbəsi, Şuşa Humanitar Kolleci Emil yazır ki, onların yaxın qohumları, həmin qurumlarda rəhbəri eləyənlərin qohumlarının bir hissəsi ermənilərdir. Yəni, o yazılanı oxuyuram. Nuray yazır, biz torpaqlarımızı ala bilməyəcəyik, artıq ümidlər də, inamlar da itib, bu mümkünsüzdür. Anar Elnur yazırlar, erməni şotu verirsə, qayıdarıq. Könül yazır, İravan Göycə borçalı Təbriz qaydanda, Şuşada qaydaca. Nata yaxın yazır, öz sərhədləri çərçivəsində haqqını aradığına görə baş əzilən vətəndaş nə eləyə bilər? Şah İsmail Xətaydan bizə miras qalan bütöv böyük Azərbaycandan geriyə bircə ovuc qalıb. Elnur Şirinzadə yazır, hamımızın çox yaxşı xatirində idi. Elçibəy hakimiyyəti dövründə heç kimdə nə Şuşanın, nə də Qarabağın geri alınacağı ilə bağlı şübhə yox idi. Çünki o zaman xalqa vətən sevgisi, xalq məhəbbəti aşılanırdı. Bugün isə yerli bazlıq adı altında xalqımızı parçalayırlar. Pəri Əliyeva yazır, lazım gəlsə qayıdacaq, amma qayıtsa da torpaqlar, lazım gəlsə də cəmaat ora qayıtmayacaq. Afa yazır, xeyr, necə Qarabağı tanıyıram, heç biri qayıtmayacağını deyir. Neçə Qarabağlı tanıyıram, heç biri qayıtmayacağını deyir. Biz artıq burada şərait qurmuşuq, deyirlər. Vasif Əliyev yazır, bəzi şərhləri oxuduqca indiki gənclərin fikir və düşüncələri insanı məyus eləyir. Buna görə də bəzi şeyləri vurğulamağı özümə borc bilirəm. Bəzi yoldaşlar ağızlarına nə gəldi yazırlar, ay nə bilim istirahətə gedərlər 4-5% qədər. Heç bir insan övladı öz vətənini, yurdunu məcbur qalmayınca tərk eləməz. İnsanlar öz yaxınlarının məzarını belə unudub onları ziyarət eləyə bilmir. Nə deyim, bunu yaşamadan düşünmək çox çətindir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Bakıda Şuşalı məcburi köçkünlərin hansı şəraitdə yaşamasına keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Onu da xatırladım ki, 1992-ci il may ayının 8-də Şuşaya erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu. Şuşaya hücumdan bir neçə saat öncə Tehranda İran prezidentinin vasitəçiliyi ilə Ermənistan və Azərbaycan dövlət başçıları Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həllinə dair saziş imzalamışdı. Bundan cəmi bir neçə saat sonra Şuşaya hücum oldu. Şuşanın işğalı zamanı 200 nəfər öldürüldü, 150 nəfər əlil oldu. 552 körpə yetim qaldı. 22 minə yaxın insan didərgin düşdü. 200 tarixi abidə, 2 sanatoriya, görkəmli sənət adamlarının ev muzeyləri, turist bazası dağıdıldı. Vaxtilə Şuşadan qaçqın düşənlərin indi Bakıda yaşadığı bina.
Mehmandarov 66. Burada 1-ci Dünya Savaşında mühüm qələbələrə imza atan generalın adını daşıyan ünvanda məğlub şəhərin Şuşanın sakinləri yaşayırlar. Öz evlərində yox, özgə evlərində. Uzun illərdir özgəsinin adını olan bu mənzillərdə körpə kənəllərindən tutub çıxardıqları uşaqları böyüdüb, başa çatdırıblar. Qız köçürüb, oğlan evləndirib, nəvə nətcə sahibi olublar. Bu mənzillərdə son nəfəsində Şuşanın suyundan bircə stəkan içsəydim deyib, canını tapşıranları çinlərini alıb, Pirşağdakı qəbirsanlıqda Şuşalıların bu qərib şəhərdəki yeni qəbirsanlığında torpağa tapşırıblar. Şuşa yadlarına düşəndə ağ-qara şəkilləri vərəqləməklə həsrətlərini öldürməyə çalışıblar. Beləcə, Şuşadan 40-45 yaşında çıxanlar, hələ saçlarına yenidən düşənlər indi ağsaqqalı abirçək olublar. Bir ömrünü, 23 ilini köçkünlükdə keçiriblər. Biz burada yaşayırıq, hamının yadından çıxmışıq. Bir Allahdan başqa, heç kimə də maraqlı deyilik. Mən 3 dəfə infarkt keçirmişəm, bir dəfə də ağır əməliyyat olmuşam. Hamısı da oranın fikri, xəyalı ilə. Arif Cavadovdur bunları deyəm. Mobil telefonunu çıxardıb, aşağı Gövhər Ağa məscidinin 2 addımlığında yerləşən evinin dağıntılarını göstərir. Darxanda bu şəkillərə baxdığını deyir. Bu şəkilləri bir neçə il qabaq Azərbaycan icması Dağlı Qarabağa gedəndə çəkib gətirib. Bu sağ tərəfdə bu uçqunlar var ha. Bu uçqunlar mənim evimdir. Şuşanın dağılmış vaxtının şəkilləridir. Orada iki ev var. Birini atam tikdirib. Uşaqlığım keçib. İkincisini də mən tikdirmişəm. Mənim evimdir. Hələ ki yaşayırıq ümidlə. Şuşanı görəcəyikmi, görməyəcəyik bilmirik. Vaqif Qədirov Şuşa işğal edilən gün qardaşını itirib.
Şuşanın işğalından 23 il keçir. Biz hər gün yatanda da, duranda da Şuşanı yuxumuzda görürük. Allahın da olsun. Biz heç vaxt oranı yaddan çıxartmayacağıq. Biz istəyirik ki, öz torpağımıza gedək. Ancaq mümkün deyil. İndi Allah qoysa, rəhbərlik bu haqda fikirləşir. Ordumuz da güclənir. Yaxşı olar inşallah. Nə deyim? Torpağımızı, atam, anam, qardaşım, hamısı orada şəhid olur. Bax, onları fikirləşir. Qəbirlər qorxu gəlmiş.
Vaqif Qədirov Şuşa hər gün yadımdadır deyir. Uşaqlar Şuşa haqqında nə bilir soruşuruq. Vaqif Qədirov nəvələrinə tərəf döndür. Nə bilirsiniz deyin.
Bu babamın adını daşıyır, atamın. Şuşanın 22-ci ildə alınıb.
Şuşa təkcindən 1992-ci ildə alınıb.
Şey, danış, danış. Erməni işğalçıları tərəfindən.
Azərbaycanlı şəhərdə amma Ermənilər
işğal edilir.
Burada uşaqlar Şuşa haqqında danışmağa həvəsli deyirlər. Vüsal ilə Nicad məktəb yoldaşdır.
1992-ci il 8 may işğal olunubdur.
Şuşanın əsası Pənahəli xan tərəfindən qoyulub. 1992-ci ildə isə ermənilər işğal ediblər, deyir Vüsal. Bu binada yaşayan 13 yaşlı Həvva Kazımzadə isə məsələni qəti qoyur. Heç nəyə bilmirəm. Mən görməmişəm, mən Şuşalı deyiləm. Mən Şuşa haqda nə danışa bilərəm? Mən Şuşanı görməmişəm. Qardaşım Murad Kazımzadə Şuşa haqda nəsə demək istəsə də almır. Anası isə şəklini çəkilsə köynəyini dəyişim deyə müdaxilə edir.
İndi onu da gələn məktəb müəllimləri də dəyişsin, uşaqlar desin ki, Şuşanı unutmaq olmaz, Şuşa vətənimizdir. Şuşa bizim vətənimizdir. Şuşa bizim canımız yerdir. Mənim məsələn mahnı oynayanda biz hansı mahnı oynayırıq? Toylarda da tonda. Deyirəm ki, Şuşalı balasını çaldır. Açıqlasın Şuşalı balasını oxuyur, onu oynayıram. Çünki Şuşa ilə mən yaşayıram. Uşaqlarım nədir? Hamısı kimlə sorsam, deyəcək mən Şuşalıyam. Deyir ki, nə var, deyəcək, sorsun, deyəcək Şuşalıyam.
Uşaqlar niyə özlərini Şuşalı saymır və ya Şuşalı olduğunu deyənlər də şəhər haqqında heç nəyi bilmirlər. 12 saylı Şuşa məktəbinin tədris hissəsinin müdiri Nazilə Əzizov isə deyir ki, məktəblə valideyn qoşa qanaddır. Evdə az danışırlar, məktəbin üstünə atmaq olmaz.
Var, belə uşaqlar var. Mən onun günahının hamısını məktəbin üzərinə ata bilmirəm. Çünki evdə də təbliğ olunmalıdır. Bəli, evdə az danışırlar. Bu haqda bir məktəbin üstünə atmaq olmaz. Çünki tərbiyə uzun sürən prosesdir. Bunları biz tərbiyə eləmək üçün demək olar ki, biz hər gün dərslərdə Şuşa haqqında məlumat veririk. Şuşadan hər gün danışırıq. Hətta o dərəcədə uşaqlarımız Şuşa haqqında məlumat toplayırlar ki, Şuşada anada olmayan uşaqlar belə onlar haqqında məlumat verə bilir. Tez-tez rəsm müsabiqələri keçiririk. İnşa yazırlar.
Qamət Əliyev deyir ki, uşaq da uşaq az bilirsə, günah məktəbdədir. Müəllim gərək öyrətsin.
Bakıda Şuşaların yaşadığı yataqxanadan reportajı dinlədiniz. Bu arada BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı Məcburi Köçkünləri Monitoring Mərkəzi pres reliz yayıblar. Dünyada həmin sənədə görə 38 milyon adam öz ölkəsi daxilində qaçqın düşüb, məcburi köçkündür. Onların sayı da sürətlə artır. Təkcə keçən il hər gün orta hesabla 30 min adam evindən didərgin düşüb. Bu, dünya üzrə göstəricilərdir. Azadlıq Life-da günün sualını xatırladım. Şuşalılar Şuşaya nə vaxt qayıdacaq? Sənan Əlizadə Facebook-da yazır, Şuşalılar məncə heç zaman Şuşaya qayıtmayacaq, artıq o torpaqlar ermənilərin də bizim deyil. Necə ki, Borçalını Gürcülərinki kimi qəbul etmişik, o boyda Cənubi Azərbaycana İran deyiriksə, vaxt gələcək Qarabağda Ermənistan deyəcək, artıq bizim Qarabağımız yoxdur. Elnara Mamedova yazır, mənə maraqlıdır, Şuşa nə vaxtsa Azərbaycanın olacaqmı? Bizə oyunlar yox, torpaqlarımız lazımdır. Barış Oxford yazır, Şuşalı prezident olsa qayıdacaqlar. Mələk Murad yazır, axı bu işğal olunmuş torpaqlar satılıb. Mən uşaq idim, 90-cı illərdə bu sözü eşidəndə, lakin buna baxmayaraq qaytarılmalıdır. Müharibə olunmadan istərdim, onsuz da çox qurbanlar verilib. Qansız, şərtsiz verilməlidir. Bununla da azadlıqla başa çatır, sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, hörmətli dinləyicilər, Dünyaya Baxışda sizinlə mən Anay Fərəcovam. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. Britaniyada parlament seçkiləri keçirilir. John Kerry Yəmən prezidenti ilə görüşüb. İslam dövlətinin Amerikalı üzvü hədələrə başlayıb. İndi isə daha ətraflı. Bugün keçirilən parlament seçkilərində Britaniyalılar növbəti baş naziri və parlament üzvlərini seçirlər. Rəy sorğularının nəticələri təxminlərin çətin olduğunu göstərir. Sorğular baş nazir David Cameron'un Mühafizəkarlar Partiyasının Ed Miliband'ın ana müxalifət Labouristlər Partiyasından bir qədər irəlidə olduğunu göstərir. Sorğular seçki nəticələrinin Britaniyanın iki əsas siyasi partiyasının koalisiya yaratmasına gətirib çıxara biləcəyini proqnozlaşdırır. Digər kiçik partiyaların isə 650 üzvlük aşağı palatasında az sayda yerləri qazanacağı təxmin olunur. Cameron yenidən seçildiyi təqdirdə Britaniyanın 28 üzvlük Avropa İttifaqından ayrılıb-ayrılmayacağını təyin etmək üçün referendum keçirəcəyini vəd edib. Bundan əlavə, ötən il Şotlandiyanın Britaniyadan ayrılmaq əleyhinə səs verməsinə baxmayaraq, Şotlandiyanın müstəqilliyi əsas məsələlərdən biri olaraq qalır. Təhlilçilər bu səs verməni Britaniyada keçirilən ən əhəmiyyətli və təxmin edilməz seçki adlandırır. ABŞ dövlət katibi John Kerry Səudiyyə Ərəbistanında Yəmən prezidenti Abdurrabu Mənsur Hadi ilə Səudiyyə Ərəbistanın Yəməndə hava hücumlarının dayandırılması ilə bağlı danışıqları konstruktiv adlandırıb. Cənab Hadi mart ayının sonlarında Huti üsyançılarının paytaxt Səna şəhərini ələ keçirməsi ilə Səudiyyə Ərəbistanına qaçdıqdan sonra Səudiyyə hava qüvvələri üsyançılara qarşı hücumlar təşkil edib. Humanitar yardım təşkilatları Yəmənə ərzaq və digər ləvazimatların daşınmasında çətinlik çəkdiklərini bildirir. Kerry bildirib ki, hava kampaniyasına fasilə verilməsi, bundan istifadə edərək əlavə ərazilərin ələ keçirilməsi və ya müvəqqəti silahlarını yerə qoyanlara qarşı hücumlar təşkil edilməsi demək olmayacaq. Dövlət katibi Səudiyyə Ərəbistanın yenicə seçilən Xarici İşlər Naziri Abdel Əl-Cübeyi və Kral Salman ilə görüşüb. Birləşmiş Ştatların kəşfiyyat rəsmiləri İslam dövləti terrorçu qrupunun Amerikalı üzvünün təhdidlərinə ehtiyatla yanaşır. Əbu İbrahim Əl-Ameriki bazar günü Texasda keçirilən hücum yalnız başlanğıcdır, deyə Just Pasted adlı bloqunda yazıb. O, 15 ştatda onlarla döyüşçünün müxtəlif mövqələri hədəf aldıqlarını iddia edir. Əl-Ameriki onu da yazıb ki, Texasın Garland şəhərindəki hücum Amerika Azadlığın Müdafiəsi Təşəbbüsü Təşkilatının maliyyələşdirdiyi müsabiqənin keçirildiyi binaya nəzərdə tutulmuşdu. Amerika Azadlığın Müdafiəsi Təşəbbüsü Təşkilatı həmin binada Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturası müsabiqəsinə dair konferans keçirib. Bu arada Somali, Misir və Sudandan olan 100-ə yaxın miqrant İtaliya xilas etmə qüvvələri tərəfindən dənizdə xilas edilib. Rəsmilər deyir ki, mühacirlər Sisiliya adasına çərşənbə axşamı gətirilib. Mühacirlər həyatını riskə ataraq Avropaya qaçmaq istəyirlər. Rəsmilər bunun qarşısını almasına dair müzakirələrə başlayıb. Fransa prezidenti deyib ki, o BMT-nin Avropa İttifaqından insan qaçaqçılığı ilə məşğul olanların qayıqlarının dağıdılmasına icazə verməsini istəyib. Ancaq İtaliyanın Qırmızı Xat Cəmiyyətinin prezidenti xəbərdarlıq edib ki, qayıqlara insanlar doldurulmazdan əvvəl onları bombalamaq təklifi çıxış yolu deyil. Mühacirlərin Avropaya axınının qarşısını alacaq planının olmaması, yaranmış mühacir böhranına görə tənqidlərə məruz qaldıqdan sonra Avropa İttifaqı axtarış və xilas etmə əməliyyatlarını 3 dəfə artırmaq qərarına gəlib. Bu addım dənizdə xilas olub, İtaliyaya gətirilən miqrantlar və bir neçə gün əvvəl Livyadan gəmi ilə Avropaya getmək istəyərkən dənizdə boğulan 900-ə yaxın mühacir üçün keçirilən dəfn mərasimindən sonra atılıb. Bugün Dünyaya Baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Washingtondan Amerikanın səsinin studiyasından mən Anay Fərəcov sizinlə xudahafizləşirəm. Siz isə Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi amerikanınsesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni vanda görüşənə dək. The Voice of America.
Müsahibim Gənclərin Atlantik Əməkdaşlığı Assosiasiyasının rəhbəri Zaur Əkbərdir. Avropa Komissiyası Avropa Qonşuluq Siyasəti ilə bağlı Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyəti ilə məsləhətləşmələr aparır. Siz də həmin məsləhətləşmələrdə iştirak edirsiniz. Məsləhətləşmələrin əsas prioritetləri nədən ibarətdir?
Son 2 ildə vətəndaş cəmiyyətinə qarşı aparılan səlib yürüşündən sonra Avropa institutlarının fəaliyyətinin burada dayandırılmasından sonra əlbəttə ki, qərb qurumları, xüsusilə Avropa institutları Azərbaycanda yaranmış vəziyyətlə bağlı çox narahatçılıq keçirirlər və bunun üçün də aşırı olaraq vətəndaş cəmiyyəti fəaliyyətləri, bununla paralel olaraq həm də dövlət rəsmiləri ilə görüşlər aparırlar ölkədəki vəziyyətin yaxşılaşdırılması istiqamətində, həmçinin xüsusilə də daha açıq desək, prioritet məsələ qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində bir sıra addım atılmasını hakimiyyətlə məsləhətləşirlər və təbii ki, ara sıra vətəndaş cəmiyyətinin aktiv nümayəndələri ilə görüşlər. Mən də bu görüşlərin bir neçəsində iştirak etmişəm. Burada əsas prioritet məsələ ölkədə vətəndaş cəmiyyəti institutlarına qarşı fəaliyyətinin qarşı tətbiq olunan məhdudiyyətlərin aradan götürülməsidir. Bildiyimiz kimi Azərbaycan hökumətli şərq tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq edir və şərq tərəfdaşlıq çərçivəsində müəyyən bir vəsait ayrılır ki, hansı ki Azərbaycanda demokratiya və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı istiqamətində xərclənir. Və təbii ki bu prosesdə Avropa Komissiyası birbaşa olaraq həyata keçirir və indiki reallıqda isə bu prosesi həyata keçirmək qeyri-mümkündür. Belə demək mümkündürsə Azərbaycan üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir.
Avropa qonşuluq siyasəti hansı istiqamətlərdə Azərbaycanda uğur qazanıbdır? Uğursuz sahələr hansılardır?
Bilirsiniz, uğur qazanmaq deyəndə biz uğur ondan ibarət ki, Avropa Azərbaycanı, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazı, Azərbaycanı, Gürcüstan və Ermənistanı Avropa ailəsinin bir üzvü kimi, region olaraq bir üzvü kimi, bir hissəsi kimi görür. Amma müsbət cəhətlər isə Azərbaycan ilə qonşuluq, Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində də fəaliyyət göstərdiyi müddətdə üzərinə götürülən öhdəlikləri tam yerinə yetirməyib. Bəli, müəyyən öhdəliklər yerinə yetirib, bu daha çox Avropa da enerji siyasəti, enerji təhlükəsizliyi istiqamətində müəyyən addımların atılması istiqamətində olub və bu yaxınlarda Avropa qonşuluq siyasəti yeniləndi və bu bəyan olundu. Yəni 16 ölkə üzrə Avropa Birliyinin Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində apardığı əməkdaşlıq istiqamətində idi. Bu nədən ibarət idi? Bilirsiniz, Rusiyanın Ukraynadakı işğalından sonra regionda həm iqtisadi, həm siyasi, həm də təhlükəsizlik məsələlərində xeyli dəyişiklik oldu. Yəni, bir növ bu Avropanı və Qərbi məcbur etdi ki, onlar konsepsiyasını yenidən baxsınlar, yeni yanaşmalar ortaya qoysunlar ki, hansı ki bu problemləri bu regionda, yəni Azərbaycan daxil olmaqla aradan qaldırması mümkün olsun.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Avropa qonşuluq siyasətində Azərbaycanın əsasən iqtisadiyyat, energetika, kommunikasiya, hava nəqliyyatı, nəqliyyat və digər sahələrdə əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu bildiribdir. Nazir demokratiya və insan hüquqlarından danışmayıbdır. Fikrinizcə, münasibətlərdə insan hüquqları və demokratiya arxa plana keçir?
Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyəti hər zaman Qərblə, beynəlxalq təşkilatlarla bütün sahələr üzrə əməkdaşlığa açıq olduğunu bəyan edib, demokratiya və insan haqları istisna olmaqla və bu gün də o siyasəti davam etdirir. Əlbəttə ki, artıq qərb də başa düşür ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin hər zaman olduğu tələyə düşməmək üçün indiki məqamda qərb daha çox Azərbaycan hakimiyyətindən demokratiya və insan haqları məsələsinin üstündə daha çox durur. Ola bilsin ki, bu mətbuatda daha çox səslənmir, amma müxtəlif qapalı müzakirələrdə Azərbaycan hakimiyyətindən tələb olunan Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa institutları ilə əməkdaşlıq çərçivəsində üzərində götürdüyü öhdəlikləri yeni yetir, xüsusilə də insan haqları və demokratiya sahəsində. Bu söhbət burada siyasi məhbusların azad olunması, qanun vətəndaş cəmiyyətinə bağlı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və bir sıra istiqamətlər üzrə danışıqlar aparılır.
Əməkdaşlıq məsələlərində hökumət ilə vətəndaş cəmiyyətləri arasında fikir birliyi varmı? Fikir ayrılığı nədən ibarətdir? Varmı?
Bilirsiniz, hər zaman Azərbaycan hakimiyyəti bəyan edir ki, biz əməkdaşlıqda hazırıq, dialoqa hazırıq. Bunu vətəndaş cəmiyyəti, bu oxşar cəhətlər, amma fərqli cəhətlər ondan ibarət. Azərbaycan hakimiyyəti dialoq təklifində heç vaxt səmimi olmayıb. Onlar sadəcə dialoq görüntüsü yaradaraq beynəlxalq təşkilatlara hər zaman göstərmək niyyətində olublar ki, baxın, biz vətəndaş cəmiyyətinə əməkdaşlıq edirik. Sadəcə bu əməkdaşlıq stol arxasından o tərəfə keçmir. Yəni konkret icra planında deyil, yalnız bu vərəq üzərində qalır. Bizim də hər zaman hakimiyyətdə, hökumətdən vətəndaş cəmiyyəti olaraq tələb etdiyimiz ondan ibarətdir ki, üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirsin. Vətəndaş cəmiyyəti ilə normal dialoq aparsın. Dialoq təkcə stol arxasında, dəyərli masalar şəklində təşkil olunmasın. Bu həm də konkret qərarların icrası mexanizmində özünü əks etdirsin. Biz hər zaman Azərbaycan hökumətində deyirik ki, qanunvericiliklə bağlı təkmilləşmə olsun, amma çox təəssüf olsun Azərbaycan hakimiyyəti öz içərisində olan öz maraqlarını, dövlətin və cəmiyyətin maraqlarını, üstün tutan qrupların maraqlarını hər zaman daha çox önə keçir, nəinki vətəndaş cəmiyyətinin və digər qrupların.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikaninsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nərdinə Cavar qızı, Amerikanın səsi. Bu həftə Fransa parlamenti mütləq səs çoxluğu ilə terror şübhələrinə nəzarətin artırılması barədəki mübahisəli qanunu qəbul etdi.
Je veux d'abord me féliciter de ce résultat très large.
Əvvəlcə onu demək istəyirəm ki, kəşfiyyatla bağlı qanun layihəsinin səs çoxluğu ilə qəbul edilməsindən çox razıyam. Bu qanun layihəsi bizim müstəqilliyimizə təminatdır. Bu qanun layihəsi kəşfiyyat orqanlarına hansısa terror təhlükəsinin qarşısını almaq üçün daha çox səlahiyyətlər verəcək.
Fransadakı müxalifət partiyaların qanunvericilərinin bu qanun layihəsini dəstəkləməsinə baxmayaraq, bir çoxları bunun terrorizmlə mübarizədə effektiv olacağına şübhə edir. Təhlilçilərin dediyinə görə gənc müsəlmanları özünə cəlb edən radikal qruplar öz dövlət rəsmilərindən narazıdır. Amerika İslamçı Konqresindən Zeynəb
Süveyd.
Əlbəttə, regionda İsraili əsas düşmən sayan insanlar Qərbin Ərəb və müsəlman dünyasını məhv etmək istədiyini düşünür. Bu barədə həm mediada, həm məktəblərdə, həm də ictimai yerlərdə danışılır. Radikal qruplar bu insanlara alternativ təqdim edir. İraq və Suriyadakı İslam dövlətinə qarşı həyata keçirilən beynəlxalq hava hücumlarında nailiyyət qazanılsa da, köhnə terrorçu Əl-Qaida qrupu mənfəət əldə etdi. Qrupun yüksək səviyyəli rəsmiləri arasında öldürülənlər və həbs edilənlərin olmasına, qrupun maliyyə şəbəkəsinin sıradan çıxmasına baxmayaraq, təhlilçilər bəzi ərəb dövlətlərinin yardımı ilə son aylar Əl-Qaidənin dirçəldiyini deyirlər.
Belə görünür ki, Ərəb körfəzinin bəzi dövlətləri tərəfindən maliyyələşdirilən Əl-Qaida Suriyada və Yəməndə yenidən işə başlayıb. Məsələn, Səudiyyə Ərəbistanı və Qatar Əl-Qaidənin Suriyadakı qolu sayılan Nüsrə cəbhəsinə açıq-aşkar yardım edir.
Təhlilçilər deyirlər ki, üsyançılara və terror şəbəkələrinə qarşı hərbi əməliyyatlar müvəqqəti nailiyyətlərdir. Çoxları İslam radikalizminin məğlubiyyətinin açarını müsəlman icmalarda mötədil səslərin gücləndirilməsində görür.
Vaşinqtondan Əzizə Göyüzadə, Amerikanın səsi. Mərkəzi Berlində nazistlərin qətlə yetirdiyi 6 milyon yahudiyə həsr olunmuş böyük abidə yerləşir. Abidə 10 il əvvəl mübahisələrin hələ də davam etdiyi bir dövrdə inşa edilib. 200 metr aralıda, ağacların arxasında isə bir bunker yerləşir. Adolf Hitler müharibəni oradan yönəldib və hətta onun orada intihar etdiyi də ehtimal olunur. Bu avtoparkın altında artıq heç nə olmasa da, Britaniyalı Tina kimi ziyarətçilər üçün bura bir ibrət dərsidir. Hətta bugün bizim ölkəmizdə ekstremist qruplar peyda olunur. Mən isə düşünürəm ki, əgər adi insanlar heç nə etməsələr, tarixin təkrarlanmaq ehtimalı var. Bu mesaj bir aralar bir neçə hissəyə bölünən bu şəhərin fərqli yerlərində video və foto sərgisi vasitəsilə Berlinlilərə çatdırılır. Björn Weigl sərginin kuratorudur.
Bu hadisə 70 il əvvəl baş verib, amma dünyanın, hətta Avropanın digər hissələrində bu cür hadisələr davam edir.
Berlini ziyarət edən Avropalılar bu hadisəni unutmayıblar. Onlar bilirlər ki, 1945-ci ilin may ayında qitədəki problemlərə son qoyulmadı.
Biz Polşalılar üçün bu gün ölkəmizin məhvinə son qoyuldu. Amma biz daha sonra Sovetlər tərəfindən idarə olunduq. Ona görə də bugün bizim üçün böyük əhəmiyyət kəsb etmir. Amma yenə də biz bunu qeyd edirik.
We don't know.
Bu baş verməsəydi, nələrin olacağını bilə bilmərik. Bəlkə də Almaniyada, Fransada və ya bütövlükdə Avropada başqa bir dünya yaranacaqdı.
Für viele Deutsche und für mich.
Biz almanlar bu günü unutmayacağıq. Onu da bilmərik.
Nicht vergessen wird, nicht vergessen kann.
Gerd Appenzeller Berlin'in Tagesspiegel qəzetinin redaksiya heyətinin üzvü və keçmiş naşiridir. O narahatdır ki, Almaniyanı müdafiə edən və birləşdirən müharibə sonrası alyanslar dəyişir. Rusiya daha aqressivləşir, yeni nəsil almanlar isə sülhün asanlıqla əldə olunduğunu zənn edirlər.
Salam, hörmətli dinləyicilər, dünyaya baxışda sizinlə mən Anay Fərəcovam. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. Britaniyada parlament seçkiləri keçirilir. John Kerry Yemen prezidenti ilə görüşüb. İslam dövlətinin Amerikalı üzvü hədələrə başlayıb. İndi isə daha ətraflı. Bugün keçirilən parlament seçkilərində Britaniyalılar növbəti baş naziri və parlament üzvlərini seçirlər. Rəy sorğularının nəticələri təxminlərin çətin olduğunu göstərir. Sorğular baş nazir David Cameron'un Mühafizəkarlar Partiyasının Ed Miliband'ın ana müxalifət Leyboristlər Partiyasından bir qədər irəlidə olduğunu göstərir. Sorğular seçki nəticələrinin Britaniyanın iki əsas siyasi partiyasının koalisiya yaratmasına gətirib çıxara biləcəyini proqnozlaşdırır. Digər kiçik partiyaların isə 650 üzvlük aşağı palatasında az sayda yerləri qazanacağı təxmin olunur. Cameron yenidən seçildiyi təqdirdə Britaniyanın 28 üzvlük Avropa İttifaqından ayrılıb-ayrılmayacağını təyin etmək üçün referendum keçirəcəyini vəd edib. Bundan əlavə, ötən il Şotlandiyanın Britaniyadan ayrılmaq əleyhinə səs verməsinə baxmayaraq, Şotlandiyanın müstəqilliyi əsas məsələlərdən biri olaraq qalır. Təhlilçilər bu səs verməni Britaniyada keçirilən ən əhəmiyyətli və təxmin edilməz seçki adlandırır. ABŞ dövlət katibi John Kerry Səudiyyə Ərəbistanında Yemen prezidenti Abdurrabu Mənsur Hadi ilə Səudiyyə Ərəbistanın Yemendə hava hücumlarının dayandırılması ilə bağlı danışıqları konstruktiv adlandırıb. Cənab Hadi mart ayının sonlarında Huti üsyançılarının paytaxt Səna şəhərini ələ keçirməsi ilə Səudiyyə Ərəbistanına qaçdıqdan sonra Səudiyyə hava qüvvələri üsyançılara qarşı hücumlar təşkil edib. Humanitar yardım təşkilatları Yemənə ərzaq və digər ləvazimatların daşınmasında çətinlik çəkdiklərini bildirir. Kerry bildirib ki, hava kampaniyasına fasilə verilməsi, bundan istifadə edərək əlavə ərazilərin ələ keçirilməsi və ya müvəqqəti silahlarını yerə qoyanlara qarşı hücumlar təşkil edilməsi demək olmayacaq. Dövlət katibi Səudiyyə Ərəbistanın yenicə seçilən xarici işlər naziri Abdel Əl-Cübeyi və Kral Salman ilə görüşüb. Birləşmiş Ştatların kəşfiyyat rəsmiləri İslam dövləti terrorçu qrupunun Amerikalı üzvünün təhdidlərinə ehtiyatla yanaşır. Əbu İbrahim Əl-Ameriki bazar günü Texasda keçirilən hücum yalnız başlanğıcdır deyə Just Pasted adlı bloqunda yazıb. O, 15 ştatda onlarla döyüşçünün müxtəlif mövqələri hədəf aldıqlarını iddia edir. Əl-Ameriki onu da yazıb ki, Texasın Garland şəhərindəki hücum Amerika Azadlığın Müdafiəsi Təşəbbüsü Təşkilatının maliyyələşdirdiyi müsabiqənin keçirildiyi binaya nəzərdə tutulmuşdu. Amerika Azadlığın Müdafiəsi Təşəbbüsü Təşkilatı həmin binada Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturası müsabiqəsinə dair konferans keçirib. Bu arada Somali, Misir və Sudandan olan 100-ə yaxın miqrant İtaliya xilas etmə qüvvələri tərəfindən dənizdə xilas edilib. Rəsmilər deyir ki, mühacirlər Sisiliya adasına çərşənbə axşamı gətirilib. Mühacirlər həyatını riskə ataraq Avropaya qaçmaq istəyirlər. Rəsmilər bunun qarşısını almasına dair müzakirələrə başlayıb. Fransa prezidenti deyib ki, o BMT-nin Avropa İttifaqından insan qaçaqçılığı ilə məşğul olanların qayıqlarının dağıdılmasına icazə verməsini istəyib. Ancaq İtaliyanın Qırmızı Xat Cəmiyyətinin prezidenti xəbərdarlıq edib ki, qayıqlara insanlar doldurulmazdan əvvəl onları bombalamaq təklifi çıxış yolu deyil. Mühacirlərin Avropaya axınının qarşısını alacaq planın olmaması, yaranmış mühacir böhranına görə tənqidlərə məruz qaldıqdan sonra Avropa İttifaqı axtarış və xilasetmə əməliyyatlarını 3 dəfə artırmaq qərarına gəlib.
Bu addım dənizdə xilas olub İtaliyaya gətirilən miqrantlar və bir neçə gün əvvəl Liviyadan gəmi ilə Avropaya getmək istəyərkən dənizdə boğulan 900-ə yaxın mühacir üçün keçirilən dəfn mərasimindən sonra atılıb. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin studiyasından mən Anay Fərəcov sizinlə xudahafizləşirəm. Siz isə Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi amerikanınsesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni vanda görüşənədək. The Voice of America.
Müsahibim Gənclərin Atlantik Əməkdaşlığı Assosiasiyasının rəhbəri Zaur Əkbərdir. Avropa Komissiyası Avropa Qonşuluq Siyasəti ilə bağlı Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyəti ilə məsləhətləşmələr aparır. Siz də həmin məsləhətləşmələrdə iştirak edirsiniz. Məsləhətləşmələrin əsas prioritetləri nədən ibarətdir?
Son 2 ildə vətəndaş cəmiyyətinə qarşı aparılan səlib yürüşündən sonra Avropa institutlarının fəaliyyətinin burada dayandırılmasından sonra əlbəttə ki, qərb qurumları, xüsusilə Avropa institutları Azərbaycanda yaranmış vəziyyətlə bağlı çox narahatçılıq çəkirlər və bunun üçün də aşırı olaraq vətəndaş cəmiyyəti fəalları bununla paralel olaraq həm də dövlət rəsmiləri ilə görüşlər aparırlar ölkədəki vəziyyətin yaxşılaşdırılması istiqamətində, həmçinin xüsusilə də daha açıq desək, prioritet məsələ qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində bir sıra addım atılmasını hakimiyyətlə məsləhətləşirlər və təbii ki, ara sıra vətəndaş cəmiyyətinin aktiv nümayəndələri ilə görüşlər. Mən də bu görüşlərin bir neçəsində iştirak etmişəm. Burada əsas prioritet məsələ ölkədə vətəndaş cəmiyyəti institutlarına qarşı fəaliyyətinin qarşı tətbiq olunan məhdudiyyətlərin aradan götürülməsidir. Bildiyimiz kimi Azərbaycan hökumətli şərq tərəfdaşı proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq edir və şərq tərəfdaşı çərçivəsində müəyyən bir vəsait ayrılır ki, hansı ki Azərbaycanda demokratiya və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı istiqamətində xərclənir. Və təbii ki bu prosesdə Avropa Komissiyası birbaşa olaraq həyata keçirir və indiki reallıqda isə bu prosesi həyata keçirmək qeyri-mümkündür. Belə demək mümkündürsə Azərbaycan üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir.
Avropa qonşuluq siyasəti hansı istiqamətlərdə Azərbaycanda uğur qazanıbdır? Uğursuz sahələr hansılardır?
Bilirsiniz, uğur qazanmaq deyəndə biz uğur ondan ibarət ki, Avropa Azərbaycanı, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazı, Azərbaycanı, Gürcüstan və Ermənistanı Avropa ailəsinin bir üzvü kimi, region olaraq bir üzvü kimi, bir hissəsi kimi görür. Müsbət cəhətlər isə Azərbaycan ilə qonşuluq, Avropa qonşuluq siyasət çərçivəsində də fəaliyyət göstərdiyi müddətdə üzərinə götürülən öhdəlikləri tam yerinə yetirməyib. Bəli, müəyyən öhdəliklər yerinə yetirib, bu daha çox Avropa da enerji siyasəti, enerji təhlükəsizliyi istiqamətində müəyyən addımların atılması istiqamətində olub və bu yaxınlarda Avropa qonşuluq siyasəti yeniləndi və bu bəyan olundu. Yəni 16 ölkə üzrə Avropa Birliyinin Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində apardığı əməkdaşlıq istiqamətində idi. Bu nədən ibarət idi? Bilirsiniz, Rusiyanın Ukraynadakı işğalından sonra regionda həm iqtisadi, həm siyasi, həm də təhlükəsizlik məsələlərində xeyli dəyişiklik oldu. Yəni, bir növ bu Avropanı və Qərbi məcbur etdi ki, onlar konsepsiyasını yenidən baxsınlar, yeni yanaşmalar ortaya qoysunlar ki, hansı ki bu problemləri bu regionda, yəni Azərbaycan daxil olmaqla aradan qaldırması mümkün olsun.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov Avropa qonşuluq siyasətində Azərbaycanın əsasən iqtisadiyyat, energetika, kommunikasiya, hava nəqliyyatı, nəqliyyat və digər sahələrdə əməkdaşlıq da maraqlı olduğunu bildiribdir. Nazir demokratiya və insan hüquqlarından danışmıbdır. Fikrinizcə, münasibətlərdə insan hüquqları və demokratiya arxa plana keçib?
Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyəti hər zaman qərblə, beynəlxalq təşkilatlarla bütün sahələr üzrə əməkdaşlığa açıq olduğunu bəyan edib, demokratiya və insan haqları istisna olmaqla və bu gün də o siyasəti davam etdirir. Əlbəttə ki, artıq qərb də başa düşür ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin hər zaman olduğu tələyə düşməmək üçün indiki məqamda qərb daha çox Azərbaycan hakimiyyətindən demokratiya və insan haqları məsələsinin üstündə daha çox durub. Ola bilsin ki, bu mətbuatda daha çox səslənmir, amma müxtəlif qapalı müzakirələrdə Azərbaycan hakimiyyətindən tələb olunan Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa institutları ilə əməkdaşlıq çərçivəsində üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yeniyetir, xüsusilə də insan haqları və demokratiya sahəsində. Bu söhbət burada siyasi məhdudların azad olunması, qanun vətəndaş cəmiyyətindən bağlı qanun vericiliyinin təkmilləşdirilməsi və bir sıra istiqamətlər üzrə danışıqlar aparılır.
Əməkdaşlıq məsələlərində hökumət ilə vətəndaş cəmiyyətləri arasında fikir birliyi varmı? Fikir ayrılığı nədən ibarətdir? Varmı?
Bilirsiniz, hər zaman Azərbaycan hakimiyyəti bəyan edir ki, biz əməkdaşlıqda hazırıq, dialoqa hazırıq. Bunu vətəndaş cəmiyyəti, bu oxşar cəhətlər, amma fərqli cəhətlər onunla ibarətdir. Azərbaycan hakimiyyəti dialoq təklifində heç vaxt səmimi olmayıb. Onlar sadəcə dialoq görüntüsü yaradaraq beynəlxalq təşkilatlara hər zaman göstərmək niyyətində olublar ki, baxın, biz vətəndaş cəmiyyətlə əməkdaşlıq edirik. Sadəcə bu əməkdaşlıq stol arxasından o tərəfə keçmir. Yəni konkret icra planında deyil, yalnız bu vərəq üzərində qalır. Bizim də hər zaman hakimiyyətdə, hökumətdən vətəndaş cəmiyyəti olaraq tələb etdiyimiz ondan ibarət ki, üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirsin. Vətəndaş cəmiyyəti ilə normal dialoq aparsın. Dialoq təkcə stol arxasında, dəyər masalar şəklində təşkil olunmasın. Bu həm də konkret qərarların icrası mexanizmində özünü əks etdirsin. Biz hər zaman Azərbaycan hökumətində deyirik ki, qanunvericiliklə bağlı təkmilləşmə olsun, amma çox təəssüf olsun Azərbaycan hakimiyyəti öz içərisində olan öz maraqlarını, dövlətin və cəmiyyətin maraqlarını, üstün tutan qrupların maraqlarını hər zaman daha çox önə çəkir, nəinki vətəndaş cəmiyyətinin və digər qrupların.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikaninsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nərdinə Cavalı qızı, Amerikanın səsi. Bu həftə Fransa parlamenti mütləq səs çoxluğu ilə terror şübhələrinə nəzarətin artırılması barədəki mübahisəli qanunu qəbul etdi.
Je veux d'abord me féliciter de ce résultat très large.
Əvvəlcə onu demək istəyirəm ki, kəşfiyyatla bağlı qanun layihəsinin səs çoxluğu ilə qəbul edilməsindən çox razıyam. Bu qanun layihəsi bizim müstəqilliyimizə təminatdır. Bu qanun layihəsi kəşfiyyat orqanlarına hansısa terror təhlükəsinin qarşısını almaq üçün daha çox səlahiyyətlər verəcək.
Fransadakı müxalifət partiyaların qanunvericilərinin bu qanun layihəsini dəstəkləməsinə baxmayaraq, bir çoxları bunun terrorizmlə mübarizədə effektiv olacağına şübhə edir. Təhlilçilərin dediyinə görə gənc müsəlmanları özünə cəlb edən radikal qruplar öz dövlət rəsmilərindən narazıdır. Amerika İslamçı Konqresindən Zeynəb
Süveyd.
Əlbəttə, regionda İsraili əsas düşmən sayan insanlar Qərbin Ərəb və müsəlman dünyasını məhv etmək istədiyini düşünür. Bu barədə həm mediada, həm məktəblərdə, həm də ictimai yerlərdə danışılır. Radikal qruplar bu insanlara alternativ təqdim edir. İraq və Suriyadakı İslam dövlətinə qarşı həyata keçirilən beynəlxalq hava hücumlarında nailiyyət qazanılsa da, köhnə terrorçu Əl-Qayda qrupu mənfəət əldə etdi. Qrupun yüksək səviyyəli rəsmiləri arasında öldürülənlər və həbs edilənlərin olmasına, qrupun maliyyə şəbəkəsinin sıradan çıxmasına baxmayaraq, təhlilçilər bəzi ərəb dövlətlərinin yardımı ilə son aylar Əl-Qaydanın dirçəldiyini deyirlər.
Belə görünür ki, Ərəb körfəzinin bəzi dövlətləri tərəfindən maliyyələşdirilən Əl-Qayda Suriyada və Yəməndə yenidən işə başlayıb. Məsələn, Səudiyyə Ərəbistanı və Qatar Əl-Qaydanın Suriyadakı qolu sayılan Nüsrə cəbhəsinə açıq-aşkar yardım edir.
Təhlilçilər deyirlər ki, üsyançılara və terror şəbəkələrinə qarşı hərbi əməliyyatlar müvəqqəti nailiyyətlərdir. Çoxları İslam radikalizminin məğlubiyyətinin açarını müsəlman icmalarda mötədil səslərin gücləndirilməsində görür.
Vaşinqtondan Əzizə Göyüzadə, Amerikanın səsi. Mərkəzi Berlində nasistlərin qətlə yetirdiyi 6 milyon Yahudiyə həsr olunmuş böyük abidə yerləşir. Abidə 10 il əvvəl mübahisələrin hələ də davam etdiyi bir dövrdə inşa edilib. 200 metr aralıda ağacların arxasında isə bir bunker yerləşir. Adolf Hitler müharibəni oradan yönəldib və hətta onun orada intihar etdiyi də ehtimal olunur. Bu avtoparkın altında artıq heç nə olmasa da Britaniyalı Tina kimi ziyarətçilər üçün bura bir ibrət dərsidir. Hətta bugün bizim ölkəmizdə ekstremist qruplar peyda olunur. Mən isə düşünürəm ki, əgər adi insanlar heç nə etməsələr, tarixin təkrarlanmaq ehtimalı var. Bu mesaj bir aralar bir neçə hissəyə bölünən bu şəhərin fərqli yerlərində video və foto sərgisi vasitəsilə Berlinlilərə çatdırılır. Björn Weigl sərginin kuratorudur.
Bu hadisə 70 il əvvəl baş verib, amma dünyanın, hətta Avropanın digər hissələrində bu cür hadisələr davam edir.
Berlini ziyarət edən Avropalılar bu hadisəni unutmayıblar. Onlar bilirlər ki, 1945-ci ilin may ayında qitədəki problemlərə son qoyulmadı.
For us, for Polish, that means...
Biz Polşalılar üçün bu gün ölkəmizin məhvinə son qoyuldu. Amma biz daha sonra Sovetlər tərəfindən idarə olunduq. Ona görə də bu gün bizim üçün böyük əhəmiyyət kəsb etmir. Amma yenə də biz bunu qeyd edirik.
We don't know...
Bu baş verməsəydi, nələrin olacağını bilə bilmərik. Bəlkə də Almaniyada, Fransada və ya bütövlükdə Avropada başqa bir dünya yaranacaqdı. Biz Almanlar bu günü unutmayacağıq. Onu da bilmərik.
Gerd Appenzeller Berlin'in Tagesspiegel qəzetinin redaksiya heyətinin üzvü və keçmiş naşiridir. O narahatdır ki, Almaniyanı müdafiə edən və birləşdirən müharibə sonrası alyanslar dəyişir. Rusiya daha aqressivləşir, yeni nəsil almanlar isə sülhün asanlıqla əldə olunduğunu zənn edirlər.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Konstitusiya Məhkəməsi dollarla götürülmüş kreditlərin hansı məzənni ilə qaytarılması məsələsinə baxmağa başladı. Çıxış eləyən 7 nəfərdən 4-ü bankların, 3-ü vətəndaşların xeyrinə danışdı. Mayın 8-i Şuşanın işğalı günüdür. Vaxtı ilə Şuşadan qaçqın düşənlərin yaşadığı binada müxbirimizin gördükləri. BMT-nin məcburi köçkünlər hesabatı 38 milyon adam öz vətənində didərgindir. Xəstələr şikayətlənirlər ki, pulsuz dərmanların verilməsi dayandırılır. AXCP Gənclər Komitəsinin fəalı Fuad Əhmədli ətrafında baş verənlər, yaxınları onun bandadildə işgəncə altında saxlandığını iddia edirlər. Neftin qiyməti 2015-2016-cı illərdə necə olacaq? 9 azərbaycanlı işçi xarici neft şirkətini məhkəməyə verir. Neft eksperti İlham Şabanla söhbət. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Şuşalılar nə vaxtsa Şuşaya qayıdacaqmı?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Mayın 7-sini Azərbaycanda səbirsizliklə gözləyirdilər. Çünki bugün Konstitusiya Məhkəməsi dollarla götürülmüş kreditlərin hansı məzənni ilə qaytarılması məsələsinə baxmağa başladı. Onu da xatırladım ki, dollarla götürülmüş kreditlərin ümumi həcmini bəziləri 1,7 milyard manat, məsələn, AXCP sədri Əli Kərimli bu ərəfədə Facebookda öz statusunda yazmışdı. Ancaq müxbirimiz hesablayıb ki, əslində bu kreditlərin həcmi 2 milyard 200 milyon manatdır. Bu qədər pulu indi banklar ödəməlidir, yoxsa banklardan kredit götürənlər. Konstitusiya Məhkəməsində bugün başlanan dinləmədə 7 nəfər çıxış eləyib, onlardan 4-ü bankların lehinə danışıb, 3-ü vətəndaşların. Onu da qeyd eləyək ki, mülki məcəlliyə görə borc alınan gün məzənnə necə olubsa, borcu da həmin məzənni ilə qaytarmaq lazımdır. Ancaq mülki məcəllədə başqa maddiyə görə borcu nə ilə götürmüşsünüzsə, həmin onunla da qaytarmalısınız. Faktiki olaraq, əgər borcu dollarla götürüblərsə, dollarla da qaytarmalıdırlar. Bankların da arqumenti budur. İndi əlavə 2 milyard 200 milyon manatı kim qaytaracaq, banklar yoxsa vətəndaşlar? bütün gözlər, qulaqlar Konstitusiya Məhkəməsindədir. Mən onu hiss elədim ki, Konstitusiya Məhkəməsinə qanun dili ilə yox, iqtisadi qorxuzma yolu ilə təsir etmək cəhdi var. Bunu bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. O, mayın 7-sində Konstitusiya Məhkəməsinin xarici valyutadakı kreditlərin hansı məzənni ilə qaytarılmasını müəyyən etmək üçün keçirdiyi plenum iclasında vəkil kimi iştirak edirdi. Əkrəm Həsənov deyir ki, iclasda çıxış edən 7 nəfərdən 4-ü bankların, 3-ü vətəndaşların mövqeyini müdafiə edib. Məhkəmədə baş verənlərin nəqlinə keçməzdən öncə Azərbaycan banklarının dollarla kredit portfelinin həcminə diqqət yetirək. Mərkəzi Bankın saytında bu məlumat yalnız regionlar üzrə kredit qoyuluşu bölümündə yerləşdirilib. Burada kreditin tipi həm milli, həm də sərbəst dönərli valyutada göstərilib. Bu il fevralın 28-ni olan məlumata görə ümumilikdə iqtisadi regionlar üzrə xarici valyutada kredit portfelinin həcmi təxminən 8 milyard 300 milyondur. Bu məbləğ həm uzun müddətli, həm də qısa müddətli kreditləri əhatə edir. Xarici valyutada kredit portfelinin təxminən 7 milyardı Bakının payına düşür. Manatın təxminən 35%-lik devalvasiyası fevralın 21-də baş verib. Demək, bu kreditlərin götürüldüyü vaxt dolların manata nisbətən məzənnəsi 78 qəpik idi. İndi isə banklar krediti dolların indiki məzənnəsi ilə qaytarmağı tələb edirlər. İndiki məzənni isə təxminən 1 manat 5 qəpikdir. Ortada 2 milyard 200 milyon manatdan çox fərq yaranır. Müxbirimiz dollarla kredit götürən sahibkarla danışıb, həmin sahibkar deyir.
10 manatla alanda 1150 manat bulub çevir dollara, elə 1450 dollar, apar banka 1450 dollar pul edir. Yəni manatla 1150 manat köhnə kursuna. Amma bugünkü gün 1450 dollara ödəmək üçün mən 1520 manat aparıb verirəm 1450 dollar pul almağa. Ortada itirdiyim hardasa taşı 400 manata yaxın məbləğ vardır belə deyək.
Adının şərti olaraq Nazim Sadıqov söyləyən kiçik sahibkarlıqla məşğul olan müsahibimiz deyir ki, o həmin fərqi satdığı malların üzərinə gələ bilmir, çünki onsuz da artıq dolların 35% bahalaşmasından dolayı yaranan fərqi malın üzərinə gəlib. Əvvəl 10 manata satdığı malı indi 13 manat 50 qəpiyə satmağa məcburam, çünki malı xaricdən dollarla alıb gətirirəm, satış xeyli zəifləyib, müştəri qiyməti qaldırmasın deyə qaçır. Nazim Sadıqov əlavə eləyir. Nazilə Axundova da nə qədər müştərisi olduğu bankla mübahisə aparsa da, axırda nailac qalıb, dollarla olan kreditini indiki məzənni ilə qaytarır. O deyir ki, kredit götürəndə maaşına baxıb ayda nə qədər ödəyə biləcəyini ölçüb biçib. O deyir ki, kreditim var, birinə 100 manata yaxın ödəyirəm, indi 130-140 manat ödəyirəm. O birinə də hər ay 550 dollara 420 manat ödəyirdim, indi 560-570 manat arası ödəyirəm. Nazilə Axundova əlavə eləyir ki, bəlkə də devalvasiya yumşaq getsəydi, o çətinliyi hiss eləməzdi. Həm də əvvəldən iki kreditə birdən getməzdi. Ancaq Nazilə Axundova ümidini üzmür ki, Konstitusiya Məhkəməsi vətəndaşların marağını güdən qərar verəcək. Hərçənd Konstitusiya Məhkəməsinin plenar iclasında Mərkəzi Bankın nümayəndəsi bankların əleyhinə qərar çıxarsa iqtisadi fəlakət ola biləcəyini bəyan eləyib. Marşanın məlumatına görə Mərkəzi Bankın baş direktoru Rəşad Orucu bildirib ki, Konstitusiya Məhkəməsi dollarla olan kreditlərin köhnə məzənni ilə ödənilməsi qərarını versə, bu Azərbaycanın maliyyə sisteminin çökməsinə səbəb olar. Onun belə deməyi Mərkəzi Bankın Konstitusiya Məhkəməsinə müəyyən təzyiqi kimi də yozula bilər. Öz dediklərini belə əsaslandırıb ki, dollarla olan kredit ödəniş yox, əşya kimi tanınmalıdır. Əgər kredit dollar əşyasında verilibsə, dollarda manat əşyasında verilibsə, manatda geri qaytarılmalıdır. Əvvəldə dediyimiz kimi, mülki məcəlliyə görə borc nə ilə verilibsə, onunla da qaytarılmalıdır. Əgər, məsəl üçün, borc stəkanla verilibsə, borcu alan stəkanla da qaytarmalıdır. İndi bankların mövqeyi budur ki, əgər dollarla verilibsə, dollar əşya kimi baxılır, onda dollarla da qaytarılmalıdır, yəni yeni məzənni ilə. Ancaq mülki məcəllənin başqa maddəsinə görə hansı məzənni ilə götürülübsə, o məzənni ilə də qaytarılmalıdır. Bugünkü Konstitusiya Məhkəməsinin plenar iclasında Mərkəzi Bankın rəsmisi vurğulayıb ki, kreditlərin dollarla verilməsi Azərbaycanın konstitusiyasına zidd deyil. Rəşad Orucov qeyd edir ki, bugün Azərbaycanda bank sisteminin aktivlərinin 87% cəlb edilmiş vəsaitlərdən ibarətdir. Cəlb edilmiş vəsaitlərin böyük hissəsi depozitlər, depozitlərin də böyük hissəsi əhalinin əmanətləri təşkil edir. O deyib, bugün banklarda əhalinin 8 milyard manat əmanəti var. Son vaxtlar bu əmanətlərin böyük bir hissəsi xarici valyutaya konvertasiya edilib. Əgər ötən ilin sentyabr ayının birində banklarda əhalinin əmanətlərinin 37% xarici valyutada idisə, bugün əmanətlərin 67% xarici valyutadadır. Əmanətlər qısa bir müddətdə xarici valyutaya çevrilib. Banklar isə bu vəsaitləri tam yerləşdirə bilməyiblər. Bu səbəbdən də bankların əlavə 800 milyon manat xərcləri əmələ gəlib. Orucov deyib ki, bankların əleyhinə qərar qəbul edildiyi təqdirdə bankların itkiləri arta bilər, öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilməyəcəklər, o cümlədən əmanətləri geri qaytara bilməyəcəklər, maliyyə sistemində sabitlik pozula bilər, bankların kredit vermə imkanları azalar, biznes və əhali kredit ala bilmədiyindən iqtisadi inkişaf ləngiyər, bu zaman işçilər ixtisar edilə bilər. Bunu Rəşad Orucov deyir, Mərkəzi Bankın direktoru, baş direktoru, bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov isə Azadlıq Radiosuna deyir.
Xeyr, mən hesab edirəm ki, burada heç bir əsas yoxdur. Yəni, bizim banklarımız son neçə ildə əhaliyə yüksək faizlərlə kredit verməkdən kifayət qədər vəsait əldə ediblər, qazanıblar və Mərkəzi Bankın özü də daim deyirdi ki, bankların vəziyyəti əlam. Yəni, əgər bu nə, mən hesab edirəm ki, belə bir əsas yoxdur. Sadəcə banklar, belə deyim də, əldə etdiklərini əldən vermək istəmirlər.
Əkrəm Əsanov deyir ki, məhkəmədə çıxış eləyənlər də bu arqumenti vurğulayıb ki, kreditin xarici valyutada verilməsi konstitusiya ilə qanunidir. Konstitusiya Məhkəməsi qarşısında iki sual dayanır. Xarici valyutada kreditlər və əmanətlər qanunidirmi? Xarici valyutada kredit və əmanətlər öhdəliyin yarandığı yoxsa cari məzənni ilə manatla qaytarılmalıdır? Əkrəm Əsənov deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin iclasında çıxış edənlərdən Ombudsman aparatının rəsmisi bildirib ki, xarici valyutada olan kreditlər qanunsuzdur, kredit məbləğləri alındığı günün məzənnəsi ilə banklara qaytarılmalıdır. Həsənovun sözlərinə görə bəzi çıxışçıların xarici valyutada kreditlərin verilməsi sualına cavabları vətəndaşların xeyrinə olub. Əkrəm Əsənov deyir ki, məsələ xarici valyuta kreditlərinin ödəniş kimi qəbul edilib etməməsindən gedir. Əgər bu kredit ödəniş sayılarsa, konstitusiyaya ziddir. Çünki Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 19-cu maddəsinə görə Azərbaycan ərazisində yeganə ödəniş vasitəsi manatdır. Çıxış edən Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Mehdi Əsədov deyib ki, konstitusiyanın 19-cu maddəsi bank kredit münasibətlərinə aid deyil. Mehdi Əsədov deyir ki, bank istədiyi valyutada krediti ifadə edə bilər, verə də bilər, qaytara da bilər. Nəyə görə konstitusiya banklara aid deyil, sual olaraq qaldı. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi Südabə Həsənov iclasda çıxışlara belə bir reaksiya verdi. Dedi ki, subyektiv fikrimə görə kredit müqaviləsi üzrə iki öhdəlik yaranır. Bank kredit verməli, borc alan onu ödəməlidir. Deməli, kreditin verilməsi də ödənişdir. Buna görə də məndə sual yaranır. Biz bu il konstitusiyanın 20 illiyini qeyd eləyəcəyik. Belə çıxır ki, banklar bu 20 il ərzində konstitusiyanı pozub, statın sonu. Bunu Südabə Həsənova dedi. İndi bankların da, müştərilərin də gözü Konstitusiya Məhkəməsindədir. Qərar kimin xeyrinə olacaq? Konstitusiya Məhkəməsində müzakirələr bugündən başlanıb. Qərar olan kimi müzakirələrin eləcədə gedişi barədə sizə məlumat verəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda vətəndaşların şikayətləri təkcə manatın dəyərdən düşməsindən deyil, dollarla götürülən kreditlərdən deyil. İndi xəstələr sosial mediada şikayətlənirlər ki, pulsuz dərmanların verilməsi də dayandırılır. Onlara xəstəxanalardan deyirlər ki, bu Bakıda keçiriləcək Avropa oyunları dövrünə aiddir. Pulsuz dərman verilməsi Avropa oyunlarından sonra davam eləyəcək. Ancaq müxbirimiz Səhiyyə Naziri ilə danışıb, onlar deyirlər ki, belə bir qərar yoxdur. Konkret hansı xəstəxanalar dərman verməyi, pulsuz dərman verməyi dayandırırsa, bu barədə Nazirliyin qaynar xəttinə konkret məlumat versinlər.
Bu yaxınlaşıqları istifan isə deyiblər ki, və İnanı vermirik, bəs alimkarda ilə əlaqədar bizə deyirlər ki, 2 ay gəlməyəcək iynət.
Adının çəkilməsini istəməyən dağınıq skleroz xəstəliyindən əziyyət çəkən Bakı sakini belə deyir. Bildirir ki, xəstəliyin daha da inkişaf etməməsi üçün müalicə alır və ayda 4 dəfə ona Avanex iynəsi vurulur. Bir iynənin qiyməti azı 400 manatdır.
Və bizə məlumat bildiriblər ki, xəstəlikləri bütün başqa dərmanlarla əvəz edin. İnsə bu xəstəliyi müayinədə saxlayın. Bu xəstəlik elədir ki, olan nə yazırsan yaz, əgər inkişaf elədirsə, inkişaf elədir. Qarşısını almaq olmur. Yatağa saldırsa heç nə. Heç nə, Allah insaf versin. Hər halda bilirsiniz, razıyam mən, hər şeyinə razıyam. Deyək ki, dövrətin hər şeyinə razılaşaq. Amma insan həyatı ilə oynamaq biraz artıq başqa şeydir, nə bilim. Yəni, mən eşitdiyimə görə də təhsilə bu xəstəliklər yox, bir neçə belə xəstəliklərin deyəsən dərmanları çatışmır. Amma indi adam bilmədiyi şeyi danışmaz. Məsələn, mən öz aləmdə yaşadığım bunu qalq görürəm ki, belə olubdur. Və hər halda deyiblər ki, bizə deyiblər ki, 2 ay olmayacaq. Ən azından bu qarşısını alırdım. Amma indi belə olmağınız adam qorxur, bilmirsən ki, necə ola bilər. Bəlkə də indi bilmirəm, əvəzləyici yazıblar, özləri deyiblər ki, tez-tez gəl müayinə edək ki, şey olmasın, narahatçılıq olmasın filan. Yəni, bizə belə tapışırılıb ki, bu xəstələrə tam nəzarət edin. Nə olsun, yəni, iynəni vermirik, belə də deyiblər ancaq.
2012-ci ildən Azərbaycanda dağınıq skleroz xəstələrinin müayinə və müalicəsi dövlət hesabına aparılır. Azadlıq radiosuna daha bir nəfər yazır ki, Tibb Universitetinin onkoloji klinikasında kimyoterapiyası ilə bağlı vurulan toksin dərmanlarının da verilməsində problem yaranıb. Belə ki, təxminən bir həftə öncə xəstələrə dozanın ancaq 1/3-ünün veriləcəyi, qalanını xəstələrin özlərinin almalı olduğu bildirilib. Dərmanların verilməsi ilə bağlı problem haqqında ilk yazanlardan biri politoloq Ərəstun Oruçludur. O öz Facebook hesabında yazır.
Ağır xəstəliklər səbəbindən dövlət hesabına dərmanla təchiz olunan bir qrup vətəndaşa dərmanların verilməsinin Avropa oyunları dövründə mümkün olmayacağı bildirilib. Qalıb bu müddətdə yıxılıb ölməmək. Oyunların iştirakçıları üçün pulsuz taksi xidməti göstəriləcəyi halda vətəndaşlara xidmət göstərən bir neçə avtobus marşrutu ləğv olunub. Piyada gəzmək sağlamlıq üçün faydalıdır. Görək başqa nə hoqqalar çıxaracaqlar.
Bakı 2015 ilk olimpiya oyunları iyunun 12-sində keçiriləcək. İstər paket maaşların kəsilməsi, istər dövlət müəssisələrində çalışanlardan müəyyən məbləğdə pul yığılması, istər də tələbələrin zorla idman yarışlarına göndərilməsi və digər bu kimi xəbərləri rəsmilər təksib eləyir. Səhiyyə Nazirliyi dərmanların verilməsində hər hansı problem olmadığını bildirir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səfayə Əhmədova deyir ki, dövlət hesabına dərmanlar əvvəlki qaydada verilir.
Səhiyyə Nazirliyin tabeçiliyində olan bir xəstəxanada varsa belə bir problem, adamın adını yoxdur, xəstəxananın adını konkret olaraq deyin ki, biz oranı araşdıraq.
Səfəyə Əhmədova Respublika Klinik Xəstəxanada yaranmış vəziyyətin araşdırılıb, bu haqda bir gün sonra məlumat verəcəyini bildirdi. O, belə hallarla rastlaşanlara Səhiyyə Nazirliyinin 012-595-35-39 saylı qaynar xəttinə müraciət eləmək tövsiyə edir.
Xəstəxanalarda pulsuz dərmanların verilməsinin dayandırılması barədə iddialar və buna Səhiyyə Nazirliyinin cavabı barədə reportajı dinlədik. Sabah mayın 8-idir, Şuşanın işğalının 23 ili tamam olur. Bununla bağlı növbəti iki reportaja qulaq asaq. Şuşalı məcburi köçkünlər hansı şəraitdə yaşayırlar? Azadlıq Life-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Şuşalılar nə vaxt Şuşaya qayıdacaq? Sualımız belədir. Facebook-da dinləyicilərimizin yazdığı cavabları əvvəlcə oxuyaq. Reportaja keçməzdən əvvəl onu da qeyd edeyim ki, bu suala 100-dən çox cavab gəlib. Mümkün qədər onların hamısını oxumağa çalışacağam. Fərid Məcidli yazır, torpaqlar alınsa, bəli, yayda istirahətə gedəcəklər. Axı, indi onlar Bakılı olublar. Çox maraqlıdır ki, reportajı eşitmədən də dinləyicimiz təxminən Bakıda Şuşalıların yaşadığı yataqxanada onların dediklərini təkrar eləyib. Bakıda doğulub böyüyən qız indi deyir ki, o Şuşalı deyil, Bakılıdır. Aynur yazır, prezident dəyişsə, hə. Emil yazır, Şuşanın iki yadigarı var, Mədəniyyət Şöbəsi, Şuşa Humanitar Kolleci. Emil yazır ki, onların yaxın qohumları, həmin qurumlarda rəhbəri eləyənlərin qohumlarının bir hissəsi ermənilərdir. Yəni, o yazılanı oxuyuram. Nuray yazır, biz torpaqlarımızı ala bilməyəcək, artıq ümidlər də, inamlar da itib, bu mümkünsüzdür. Anar Elnur yazırlar, erməni şotu verirsə, qaydarıq. Könül yazır, İravan Göycə Borçalı Təbriz qaydanda Şuşada qaydaca. NATO yaxın yazır, öz sərhədləri çərçivəsində haqqını aradığına görə baş əzilən vətəndaş nə eləyə bilər? Şah İsmail Xətaydan bizə miras qalan bütöv böyük Azərbaycandan geriyə bircə ovuc qalıb. Elnur Şirinzadə yazır, hamımızın çox yaxşı xatirində idi. Elçibəy hakimiyyəti dövründə heç kimdə nə Şuşanın, nə də Qarabağın geri alınacağı ilə bağlı şübhə yox idi. Çünki o zaman xalqa vətən sevgisi, xalq məhəbbəti aşılanırdı. Bugün isə yerli bazlıq adı altında xalqımızı parçalayırlar. Pəri Əliyeva yazır, lazım gəlsə qayıdacaq, amma qayıtsa da torpaqlar, lazım gəlsə də cəmaat ora qayıtmayacaq. Afa yazır, xeyr, necə Qarabağı tanıyıram, heç biri qayıtmayacağını deyir. Neçə Qarabağlı tanıyıram, heç biri qayıtmayacağını deyir. Biz artıq burada şərait qurmuşuq, deyirlər. Vasif Əliyev yazır, bəzi şərhləri oxuduqca indiki gənclərin fikir və düşüncələri insanı məyus eləyir. Buna görə də bəzi şeyləri vurğulamağı özümə borc bilirəm. Bəzi yoldaşlar ağızlarına nə gəldi yazırlar, ay nə bilim istirahətə gedərlər 4-5% qədər. Heç bir insan övladı öz vətənini, yurdunu məcbur qalmayınca tərk eləməz. İnsanlar öz yaxınlarının məzarını belə unudub onları ziyarət eləyə bilmir. Nə deyim, bunu yaşamadan düşünmək çox çətindir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Bakıda Şuşalı məcburi köçkünlərin hansı şəraitdə yaşamasına keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Onu da xatırladım ki, 1992-ci il may ayının 8-də Şuşaya erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu. Şuşaya hücumdan bir neçə saat öncə Tehranda İran prezidentinin vasitəçiliyi ilə Ermənistan və Azərbaycan dövlət başçıları Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həllinə dair saziş imzalamışdı. Bundan cəmi bir neçə saat sonra Şuşaya hücum oldu. Şuşanın işğalı zamanı 200 nəfər öldürüldü, 150 nəfər əlil oldu, 552 körpə yetim qaldı. 22 minə yaxın insan didərgin düşdü. 200 tarixi abidə, 2 sanatoriya, görkəmli sənət adamlarının ev muzeyləri, turist bazası dağıdıldı. Vaxtilə Şuşadan qaçqın düşənlərin indi Bakıda yaşadığı bina.
Mehmandarov 66. Burada Birinci Dünya Savaşında mühüm qələbələrə imza atan generalın adını daşıyan ünvanda məğlub şəhərin Şuşanın sakinləri yaşayırlar. Öz evlərində yox, özgə evlərində. Uzun illərdir özgəsinin adını olan bu mənzillərdə körpəykən əllərindən tutub çıxardıqları uşaqları böyüdüb, başa çatdırıblar. Qız köçürüb, oğlan evləndirib, nəvə nəticə sahibi olublar. Bu mənzillərdə son nəfəsində Şuşanın suyundan bircə stəkan içsəydim deyib, canını tapşıranları çinlərinə alıb, Pirşağıdakı qəbristanlıqda Şuşalıların bu qərib şəhərdəki yeni qəbristanlığında torpağa tapşırıblar. Şuşa yadlarına düşəndə ağ-qara şəkilləri vərəqləməklə həsrətlərini öldürməyə çalışıblar. Beləcə, Şuşadan 40-45 yaşında çıxanlar, hələ saçlarına yenidən düşənlər indi ağsaqqalı abirçək olublar. Bir ömrünü, 23 ilini köskünlükdə keçiriblər. Biz burada yaşayırıq, hamının yadından çıxmışıq. Bir Allahdan başqa, heç kimə də maraqlı deyilik. Mən 3 dəfə infarkt keçirmişəm, bir dəfə də ağır əməliyyat olmuşam. Hamısı da oranın fikri, xəyalı ilə. Arif Cavadovdur bunları deyəm. Mobil telefonunu çıxardıb, aşağı Gövhər Ağa məscidinin 2 addımlığında yerləşən evinin dağıntılarını göstərir. Darxanda bu şəkillərə baxdığını deyir. Bu şəkilləri bir neçə il qabaq Azərbaycan icması Dağlı Qarabağa gedəndə çəkib gətirib. Bu sağ tərəfdə bu uçqunlar var ha. Bu uçqunlar mənim evimdir. Şuşanın dağılmış vaxtının şəkilləridir. Orada 2 ev var. Birini atam tikdirib, uşaqlığım keçib. İkincisini də mən tikdirmişəm, mənim evimdir. Hələ ki yaşayırıq ümidlə. Şuşanı görəcəyikmi, görməyəcəyik bilmirik. Vaqif Qədirov Şuşa işğal edilən gün qardaşını itirib.
Şuşanın işğalından 23 il keçir. Biz hər gün yatanda da, duranda da Şuşanı yuxumuzda görürük. Allahın da olsun. Biz heç vaxt oranı yaddan çıxartmayacağıq. Biz istəyirik ki, öz torpağımıza gedək. Ancaq mümkündür. İndi Allah qoysa, rəhbərlik bu haqda fikirləşir. Ordumuz da güclənir. Yaxşı olar inşallah. Nə deyim? Torpağımızı atam, anam, qardaşım, hamısı orada şəhid olub. Bax, onları fikirləşir. Qəbirləri qoyub gəlmiş.
Vaqif Qədirov Şuşa hər gün yadımdadır, deyir. Uşaqlar Şuşa haqqında nə bilir, soruşuruq. Vaqif Qədirov nəvələrinə tərəf döndür. Nə bilirsiniz, deyin.
Bu, babamın adını daşıyır, atamın. Şuşanın 22 ildir alınır.
Şuşa təkkindən 1992 ildə alınır.
Şuşa, danış, danış. Erməni işğalçıları tərəfindən.
Azərbaycanlar şəhərdə, amma... Ermənilər
işarəyir. Ona görə
deyilədir. Burada uşaqlar Şuşa haqqda danışmağa həvəsli deyirlər. Vüsal ilə Nizad məktəb yoldaşdır.
1992-ci il 8 may işğalımızdır. Bilənir.
Şuşanın əsası Pənahəli xan tərəfindən qoyulub. 1992-ci ildə isə ermənilər işğal ediblər, deyir Vüsal. Bu binada yaşayan 13 yaşlı Həvva Kazımzadə isə məsələni qəti qoyur. Heç nəyə bilmirəm. Mən görməmişəm, mən Şuşalı deyiləm. Mən Şuşa haqda nə danışa bilərəm? Mən Şuşanı görməmişəm. Qardaşım Murad Kazımzadə Şuşa haqda nəsə demək istəsə də alınmır. Anası isə şəklini çəkilsə köynəyini dəyişim deyə müdaxilə edir.
İndi onu da gələn məktəb müəllimləri də onu dəyişsin, uşaqlar dəyişsin ki, Şuşanı unutmaq olmaz. Şuşa vətənimizdir. Şuşa bizim vətənimizdir. Şuşa bizim canımız yarımdır. Mənim məsələn mahnı oynayanda biz hansı mahnı oynayacaq? Toylarda zaten onda. Deyirəm ki, Şuşalı balası sizin çaldır. Açıq balası Şuşalı balası oxuyurlar, onu oynayıram. Çünki Şuşanla mən yaşayıram. Şuşalım nədir, hamısı kimlə sorsam, deyir ki, mən Şuşalıyam. Deyir ki, nə bunu deyir, sorsun, deyir ki, Şuşalıyam.
Uşaqlar niyə özlərini Şuşalı saymır və ya Şuşalı olduğunu deyənlər də şəhər haqqında işləyə bilmirlər. 12 saylı Şuşa məktəbinin tədris hissəsi müdiri Nazilə Əzizov isə deyir ki, məktəblə valideyn qoşa qanaddır. Evdə az danışırlar, məktəbin üstünə atmaq olmaz.
Var, belə uşaqlar var. Mən onun günahının hamısını məktəbin üzərinə ata bilmirəm. Çünki evdə də təbliğ olunmalıdır. Bəli, evdə az danışırlar. Bu haqda bir məktəb üstünə atmaq olmaz. Çünki tərbiyə uzun sürən prosesdir. Bunları biz tərbiyə eləmək üçün demək olar ki, biz hər gün dərslərdə Şuşa haqqında məlumat veririk. Şuşadan hər gün danışırıq. Hətta o dərəcədə uşaqlarımız uşaq haqqında məlumat toplayırlar ki, uşaqda, anada olmayan uşaqlar belə onlar haqqında məlumat verə bilir. Tez-tez rəsm müsabiqələri keçiririk. İnşa yazırlar.
Qamət Əliyev deyir ki, uşaq da uşaq az bilirsə, günah məktəbdədir. Müəllim gərək öyrətsin.
Bakıda uşaqların yaşadığı yataqxanadan reportajı dinlədiniz. Bu arada BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı Məcburi Köçkünlərin Monitoring Mərkəzi pres reliz yayıblar. Dünyada həmin sənədə görə 38 milyon adam öz ölkəsi daxilində qaçqın düşüb, məcburi köçkündür. Onların sayı da sürətlə artır. Təkcə keçən il hər gün orta hesabla 30 min adam evindən didərgin düşüb. Bu, dünya üzrə göstəricilərdir. Azadlıq Life-da günün sualını xatırladım. Şuşalılar Şuşaya nə vaxt qaydacaq? Sənan Əlizadə Facebook-da yazır, Şuşalılar məncə heç zaman Şuşaya qayıtmayacaq, artıq o torpaqlar ermənilərin de bizim deyil. Necə ki, Borçalını gürcülərinki kimi qəbul etmişik, o boyda Cənubi Azərbaycana İran deyir isə, vaxt gələcək Qarabağda Ermənistan deyir ki, artıq bizim Qarabağımız yoxdur. Elnarə Mamedova yazır, mənə maraqlıdır, Şuşa nə vaxtsa Azərbaycanın olacaqmı? Bizə oyunlar yox, torpaqlarımız lazımdır. Barış Oxford yazır, Şuşalı prezident olsa qayıdacaqlar. Mələk Murad yazır, axı bu işğal olunmuş torpaqlar satılıb. Mən uşaq idim, 90-cı illərdə bu sözü eşitəndə, lakin buna baxmayaraq qaytarılmalıdır. Müharibə olunmadan istərdim, onsuz da çox qurbanlar verilib, qansız, şərtsiz verilməlidir. Kemal Xudiyev yazır, mayın 8-i il məlum deyil. Nərgiz Babayeva yazır, nə vaxtsa hə qaydacaq, nəinki Şuşalılar, elə hamımız. Çünki haqq heç vaxt nahaq altında sonsuza dək əzilməz. Nigar İskəndərli yazır, Şuşallara qayıtmayacaq, axollar da Şuşaya, Şuşallara qayıtmayacaq, axollar da Şuşaya qayıtsınlar. Şəbi Səfər yazır, bu sualın cavabı uje 20 ildən çoxdur verilib, amma reallaşmayıb. Mən olduğu kimi oxuyuram. Babək Musayev yazır, Şuşa işğal olunmayıb, Şuşanın işğalı mümkünsüzdür. Şuşa satılıb. Asif Abbasov soruşur, hansı torpaqları, Borçalı mahalı, Göcə mahalı, Dərbənd, Cənubi Azərbaycan, Zəngəzur mahalı, biz hansı torpaqlarımızın üstündə müharibə aparmışıq ki, yenə də Allaha təfəkkül. Elmar Məcidli yazır, bu kimi suallar məncə Şuşanın qayıtmasına təsir etməməlidir. Şuşalılar istər qayıtsın, istərsə qayıtmasın, mütləq olan tək şey Şuşanın qayıtmasıdır. Şuşalıların qayıtmaması Şuşanın qayıtmamasına haqq qazandırmır. Cavablar çoxdur, onlarla tanış eləyəcəyik sizi. İndi isə BMT-nin hesabatına keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına qoyulayım. Bu mədəni canında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töküləm qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Mayın 8-i Şuşanın işğalı günüdür. Maraqlıdır ki, elə bu ərəfədə BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı və Məcburi Köçkünlərin Monitoring Mərkəzi birlikdə sənəd yayıblar. Dünyada 38 milyon adam məcburi köçkündür. Bu, London, New York və Pekin kimi şəhərlərin ümumilikdə əhalisinə bərabərdir. BMT-nin bu iki idarəsi hesab edirlər ki, təcili hərəkətə keçməyin vaxtıdır.
Dünyada 38 milyon öz ölkəsi daxilində məcburi köçkün durumuna düşmüş şəxs var. Bu insanların heyrətamiz dərəcədə çox olması hərəkətə keçmək üçün xəbərdarlıqdır. Təkcə 2014-cü ildə 11 milyon, yəni hər gün ortalama 30 min insan evini tərk edib. Bu məlumatı BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı və Məcburi Köçkünlərin Monitoring Mərkəzinin mayın 7-sində birgə yaydığı Cenevrədə keçirilən press relizdə bildirilib. Press relizdə qeyd olunub ki, dünyadakı məcburi köçkünlərin sayı London, New York və Pekin əhalisi ümumi sayına bərabərdir. Stat, bunlar bizim dövrdə zorla didərgin salınmanın ən acınacaqlı rəqəmləridir və bizim günahsız mülki şəxsləri müdafiə etmək iqtidarında olmadığımızı göstərən əlamətdir. Hesabatda bildirilir ki, məcburi köçkünlük rəqəmləri dalbadal 3-cü ildir ki, rekord həddə çatır. Press relizdə iştirak edən Norveç Qadınlar Şurasının baş katibi Jan Egeland bildirib ki, qlobal səviyyəli diplomatlar, BMT qətnamələri, sülh danışıqları və atəşkəs sazişləri insani prinsipləri deyil, siyasi və ya dini maraqları rəhbər tutan amansız silahlı şəxslərə qarşı mübarizəni uduzublar.
Bu hesabat hərəkətə keçmək üçün böyük bir çağırış olmalıdır. Biz milyonlarla kişi, qadın və uşaqların bütün dünyada münaqişə zonalarında girova çevrilməsi tendensiyasını dayandırmalıyıq. Çox vaxt heç bir ümidlərin və gələcəklərinin olmadığı dəhşətli bir şəraitdə 38 milyon insan əziyyət çəkir. Biz bu məsələyə yanaşmamızı dəyişməyə qalxmasaq, bu münaqişələrin şiddətli dalğaları qarşıdakı 10 illiklər ərzində bizi təqib etməkdə davam edəcək.
Hesabatda həmçinin bildirilir ki, uzun müddətli və ya həddən artıq çox çəkən köçkünlük bu cür insanların sayının yüksək olmasına gətirib çıxarır. 2014-cü ildə monitorinq aparılan 60 ölkə və ərazinin az qala 90%-ində 10 illərlə və ya daha artıq müddət ərzində köçkün halında yaşayan insanlar olduğu məlum olub. Bu hesabatda Azərbaycandakı məcburi köçkünlərə də toxunulur. Monitorinq mərkəzinin direktoru Alfredo Zamudio bildirib ki, dünya üzrə məcburi köçkünlərin çox hissəsini uzun illər öncə Azərbaycanda və ya Kipirdə köçkün düşənlər təşkil edir. O bildirib ki, uzun müddətdir köçkünlük insanları daha da çıxılmaz vəziyyətə salır. Stat, adətən biz görürük ki, köçkünlük faktının özü insanları qapalı dairəyə, çıxılmaz duruma salır və onlar bu durumda nə qədər çox olurlarsa, ondan çıxmaq bir o qədər də çətin olur. BMT Azərbaycandakı məcburi köçkünləri nə dərəcədə diqqətdə saxlayır? Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin direktoru Əvəz Həsənov deyir ki, ilk illərdə məcburi köçkünlərlə bağlı BMT Azərbaycana xeyli yardımlar edib. Onun bildirdiyinə görə Azərbaycan iqtisadi inkişaf əldə edəndən sonra bu yardımlar dayandırılıb.
BMT Azərbaycanda artıq 1990-cı ildən sonra başlayıb işləməyə və xüsusən 92-ci illərdəki Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən Dağlıq Qarabağdan Azərbaycana gələn məcburi köçkünlərin həm yerləşdirilməsində, həm onlara ilk humanitar yardımın göstərilməsində BMT-nin bütün proqramları Bakıya gəldi və indi də var. 2001-2002-ci illərdə Azərbaycan belə bir böyük bir konferans keçirildi Bakıda. O vaxt beynəlxalq təşkilatlar elan etdilər ki, Azərbaycan humanitar yardımdan inkişaf proqramına keçir. Azərbaycan hökumətinə artıq humanitar yardım proqramları hamısı dayandırıldı. Və Azərbaycan hökuməti də 2004-cü ildən başlayaraq artıq yeni evlərin tikilməsi, çadır şəhərciklərinin ləğv olunması, yeni kəsəbələrin tikilməsi və məcburi köçkünlərin bütün kommunal və sosial problemlərini öz üzərinə götürüb. 10 ildə 5 milyard pul xərclənib. Çadırlar 2007-ci axırıncı çadır köçürüldü. Vaqonlar və yeraltı qazmalar, yəni belə daxmalarda yaşayanlar indiyə kimi var rayonlarda. Məcburi köçkünlərin o ilk dəfə Bakıya gəlinən, yəni məcburi köçkün düşdükləri dövrdə say 600 minə yaxın idi. Qəribəsi odur ki, məcburi köçkün ailələrində artım Azərbaycanın digər bölgələrindən olan ailələrə nisbətən daha çox.
Rəsmi məlumata görə Azərbaycanda 1 milyon 200 min nəfərdən artıq qaçqın və məcburi köçkün var. Ölkədə hər 8 nəfərdən biri qaçqın və ya məcburi köçkündür. Bu dünya üzrə hər nəfərə düşən məcburi köçkün sayından 15 dəfə çoxdur. Ölkədəki qaçqın və məcburi köçkünlərin 600 mindən çoxu Dağlıq Qarabağ üzərində Ermənistan ilə münaqişə nəticəsində 90-cı illərdə evlərini tərk edənlərdir. Digər hissəsi isə elə həmin ərəfədə Ermənistandan qovulan azərbaycanlılardır. 1993-cü ildə Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkünlərin sayı 1 milyon nəfər olub. Son 22 ildə təbii artım nəticəsində bu şəxslərin sayı 200 mindən çox artıb.
BMT-nin Qaçqınlar Komissarlığının və Məcburi Köçkünlər Monitoring Mərkəzinin birgə hazırladığı sənədlə tanış oldunuz. Azadlıq Live-də günün sualı elə Şuşalı qaçqınlarla bağlıdır. Mayın 8-i Şuşanın işğalı günüdür. Sualımız belədir ki, Şuşalılar nə vaxtsa Şuşaya qayıdacaq mı? Şahin Cəfərov yazır ki, nə qədər Heydərimizin krallığı mövcuddur, nə Şuşaya, nə Dağlıq Qarabağa qayıda biləcəyik. Heç vaxt biz Azərilər ora qayıda bilməyəcəyik. Hələ ümid var, ümidi də başınızdan atın geçsin. Şəmsiyyə Şükürova yazır, alınacaq, mən buna inanıram, amma Qərbi Azərbaycanı bir daha görə biləcəyəmmi, ona inanmıram. Hərdən qırıq xatirələrimi birləşdirib oranı canlandırıram. Odlar Yurdu imzalı dinləyicimiz yazır, əgər Şuşanı, Qarabağı, o gözəllikləri görənlər özlərində güc tapıb torpaqlarımızın alınmasına nail olmayıblarsa, çox çətin ki, o gözəlliklərdən məhrum qalmış gələcək nəsillər bunu həyata keçirə. Mətləb Ələsgərov yazır, bəlkə də çoxları oraları unudublar, bir şeyi yadda saxlayıblar, işləri bərkə düşəndə mən qaçqınam deməkləri və salam. Dumanlı Qaya yazır, Könül Nəsirova, Şuşanı Şuşallar alsın, Bakını da Bakılılar, elə sənin kimi ibtidai düşüncə sahibləri çox olduğuna görə bugündəyik. Bunu Dumanlı Qaya yazır. Efe Abdullah Soylu yazır ki, burada öz haqqının davasını çəkə bilməyən millət heç vaxt torpaq davası çəkə bilməz. Murad Məlikzadə isə hesab edir ki, gələcək Heydər Əliyev alacaq Şuşanı. Vüqar Əliyev yazır, dəvənin quyruğu yerə dəyəndə. Carlos Navarro yazır, Şuşaların çox Şuşalı olmayanlar qabaqçadan yerlərini tutacaq. Aqil Hüseynov yazır, biz Şuşanı görmək üçün bir yol var, o da gərək ermənilərlə ailə qursunlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə neftə keçirik. Swift xarici neft şirkətində çalışan 900 yerli azərbaycanlı neftçi bu şirkəti məhkəməyə verib. Neftçilərin hüquqlarının müdafiə təşkilatının hüquqşünası Azər Quliyev bu barədə məlumat verir. O deyir ki, şirkət indiyə də tabeliyində çalışan neftçilərə əlavə ödənişi dəniz əmsalını ödəməyib. Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin bu barədə müvafiq qərarı var. Dənizdə çalışanlara verilən bu əlavə ödəniş minimal əmək haqqının 75% qədərdir. Hüquqşünas onu da deyir ki, Swift şirkəti Azərbaycanlı neftçilərin maaşını ödəmir, ancaq xaricilərin pulunu vaxtı-vaxtında ödəyir. Onun sözlərinə görə maraqlıdır ki, bu şirkətlə bağlı məlumatlar da gizli saxlanır. Şirkətin rəhbərinin adı belə açıqlanmır. Bu məlumatda bir sıra suallar var. Həmin suallara aydınlıq gətirməsini neft eksperti İlham Şabandan xahiş elədik. Azərbaycanda məhkəmələrlə bağlı bir inamsızlıq var ki, ədalətsiz qərarlar çıxardırlar. Azərbaycanda azərbaycanlı neftçilər xarici çox nüfuzlu neft şirkətlərini belə məhkəməyə verib məhkəmələri uda bilirlərmi? Təcrübə bu barədə nə deyir? İkincisi, doğrudan Azərbaycanda xarici neft şirkəti işləyə bilər və onun barəsində bütün məlumatlar gizli saxlana bilər. İlham Şabandan başqa sualımız da Azərbaycan üçün çox aktual olan neftin qiyməti ilə bağlıdır. Azərbaycanda Mərkəzi Bankın sədri gələn il büdcəsinin neftin 50 dollar qiymətinə əsaslanmasını təklif eləyirdi. Bir barrel 50 dollardan götürülsün. Bundan sonra digər rəsmilər də belə təkliflərlə çıxış elədilər. Onların fikrincə büdcədə neftin qiymətini 50 dollardan götürmək lazımdır gələn il. Ancaq bu arada Turan İnformasiya Agentliyi neftin qiymətinə proqnoz verdi ki, bu il neftin qiyməti 75 dollar olacaq, gələn il 90 dollar. Ancaq Turan İnformasiya Agentliyi bir fikri vurğulayırdı ki, Turanın proqnozu iqtisadi amillərə yox, siyasi amillərə əsaslanır. Beləliklə, neft eksperti İlham Şabanla söhbətə qulaq asaq.
Neftlə bağlı son günlər, yəni həmişə olduğu kimi çoxlu xəbərlər gəlir. Belə bir xəbər var ki, Azərbaycanda 900 neft işçisi, Azərbaycanlı işçi işlədikləri Swift xarici şirkəti məhkəməyə veriblər ki, onların dəniz haqqını ödəmir şirkət. Bizi maraqlandıran bəzi suallar var. Birincisi odur ki, Azərbaycanlı neftçilər xarici şirkəti tez-tez mi məhkəməyə verirlər? Verəndə də uda bilirlərmi məhkəməni?
Çox. Məhkəməyə verib demək, udmaq şansları nəinki var və udurlar da. Özü də ki, nəinki belə tutaq ki, hansısa bir servis şirkəti və heç kəsə adı məlum olmayan belə deyək də bir Swift və yaxud da ki, hansısa buna bənzər bir şirkət olsun. Hətta belə deyim də, BP Azərbaycan şirkətini udan onlarca adam var. Özü də ki, bu belə deyim də, nə bugün olub, nə dünən olub, hətta mənim yadımdadır, 2009-cu ilin bu neftlə bağlı olan o böhran vaxtı idi. O zaman ondan sonraki dövrdə vaxt, belə yaşanan bir vaxtlar var idi. Belə praktika olub. Hətta yadımdadır bu Rəşid müəllim BP şirkətinə başçılıq edən zamanlar o gedib Ali Məhkəmənin sədrinlə də bir görüşmüşdür ki, hətta bu qanuni şəkildə, yəni bu ixtisarlar ki, olurdu, yəni söhbət gedirdi bu qanuni şəkildə, o xüsusi demək vəkillər ortaya çıxırdı, gedib məhkəmələr vasitəsilə həmən adamları işə bərpa edirdilər. Və onda BP şirkəti gedib danışmışdı ki, siz bilmirsiniz ki, bu prosedurlar necədir və bu pul hansı ki tələb edirsiniz. Bu, Azərbaycanın mənfəətindən çıxan bir şeydir. Yəni, bax, belə-belə bir şeylər olmuşdu və bu praktikada olan bir şeydir.
İlham bəy, sonra bir sualım da var. Demək, neftçilərin hüquqlarının müdafiə təşkilatının hüquqşünası Azər Quliyev deyir ki, bu Swift şirkəti nə ilə məşğuldur, rəhbəri kimdir, bu məlumatlar deyir gizli saxlanır, şirkətin rəhbərinin adı da açıqlanmır. Ola bilərmi ki, Azərbaycanda şirkət işləsin, xarici şirkət, onun haqqında məlumatlar olmasın?
Azərbaycanda o qədər şirkət var ki, heç şirkətin heç logosu da bəlli deyil. Yəni, şirkətin ancaq adı ola bilər və o şirkətin burada 5 il yox, 10 ildə işləyə bilər, onun ancaq ünvanı ola bilər və o şirkətlə bağlı, belə deyək də, bəlkə heç bir məlumatı Azərbaycan daxilində əldə edə bilməzsin. Mən məsəl üçün elə hadisələr olub ki, hətta hasilatın pay bölgüsü ilə bağlı operator qurudu dəyişir, onu Azərbaycanda yox, onu Hong Kong birjasından o məlumat almış.
Bir də İlham bəy, növbəti sualım o proqnozdan bağlıdır, neftin proqnozundan. Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov bu yaxınlarda dedi ki, gələn ilin büdcəsində neftin qiyməti 50 dollardan hesablana bilər. Bunun ardınca bir çox dövlət rəsmiləri, kim ki büdcə ilə bağlı idi, onlar da dedilər 50. Bu arada Turan İnformasiya Agentliyinin neftlə bağlı proqnozu çıxıb, çox nişbin proqnozdur. Tamam fərqlidir rəsmilərin dediyindən. Bu il neftin qiyməti 75 dollar olacaq, gələn ildə 90. Yəni, sizin fikrinizcə neftin qiyməti bu il, gələn il necə olacaq?
Yəni, orada belə bir məqam vardır ki, söhbət orta qiymətdən getmir. Söhbət ilin ikinci yarısında neftin qiymətinin artaraq, yəni ilin sonuna qədər 75 dollara yüksəlməsindən gedir və ilin əvvəlində neftin demək qiymətinin 49 dollar ətrafında olması və ilin birinci rübündə neftin orta qiymətinin 55 dollar olduğunu biz nəzərə alsaq, ümumiyyətlə cari il üçün neftin orta qiyməti maksimum 65 dollardan yuxarı keçəcəyi gözlənilmir.
İlham bey, bununla bağlı, sualımla bağlı bir şey deyim. Turanın təhlilində belə bir ifadə var idi, ya çox nişbin proqnozuydu, ancaq belə bir ifadə var idi ki, biz bunu siyasi amillərə əsasən deyirik, iqtisadiyə yox. İndi iqtisadını da bu siyasiyə əlavə eləyəndə neçə çıxır? Bu il gələn.
Yox, bu təbii ki belədir. Məsəl üçün, indi son 2 gündə neftin qiyməti 69 dollaracan yüksəldi və bugün neftin qiyməti 67 dollardır. Burada heç bir iqtisadi amil yox idi. Burada Liviyada onların yeganə işlək terminalında bir-biri ilə qarşı durmada olan qəbilələrin belə deyək, o təsiri idi ki, neftin stabil, təhlükəsiz daşınmasına maneçilik törədildi. Və o proses aradan götürüləndən sonra və yaxud da ki, Ədən körfəzindən neftin tranziti ilə bağlı o Yəməndəki olan proseslərdir ki, neftin qiymətinin 58 dollardan 65-əcən yüksəlməsinə, necə deyərlər, daim qızdırır, onun o vəziyyətdə saxlanmasına yardım edir. Yəni, bu siyasi amillərdir. İndi ikinci bir amil də var ki, gözlənilməz amillərdir ki, bu Ukrayna ilə bağlı olan məsələlər daim o da bir növ gərginlik yaradan amildir, Qərblə Rusiya arasında. Bunlar tədricən zəifləsə, İranla Qərb arasındakı sanksiyalar məsələsi aradan götürülsə, İran nefti bazara yol açsa, neftin qiymətlərində ucuzlaşma qeydə alına bilər. Yox, əgər yenidən hansısa bir alovlanma məsələsi ortaya çıxarsa, yenidən bu neft ölkələrinin dilində, heç neft ölkələri demirəm, yaxın şərqdə ilin ikinci yarısında gözlənti ondan ibarətdir ki, IŞİD-ə qarşı bir əməliyyata start verilsə, təbii ki, biz neyini yaşayır? Neftin siyasi amillər nəticəsində qiymətinin artmasını müşahidə edəcəyik. Yəni, bax, bu dünya bazarında neftlə bağlı olan qiymətin zikzakvari dəyişməsinin göstəricisidir.
Bəs o iki proqnoz var da Azərbaycanda. Bir ehtiyatlı, gələn ilə 50 dollar, bir də 90. Siz hansına daha çox üstünlük verirsiniz?
Yox, söhbət bundan gedir ki, hökumət gələn il üçün nədən 50-dən artıq bu rəqəmə üstünlük verir? Çünki cari ildə böyük bir büdcə kəsirinə getdi. Və böyük bu büdcə kəsirinə gedəndən sonra hökumət təbii ki, həm neft fondunda cari il üçün təqribən 5-6 milyardlıq bir kəsir yaranır. Ondan sonra bu il milli valyutanın artıq ilin ikinci ayında 34%-lik bir devalvasiyası baş verdi və hələ belə deyək də biz ilin ortasına çatmamışıq və ilin ikinci yarısı necə olacaq, iqtisadiyyat özünü necə göstərəcək, bu bəlli, yəni horizontu nələr var dəqiq bilinmir, ili başa vurmamışıq. Ancaq bir şey bəllidir ki, çox çətinliklə bu ili hökumət başa vuracaq. Çünki ötən illə müqayisədə heç olmasa 35-40% bir neftin qiymətlərində fərq yaranır. Və bizim də büdcəmiz neftdən asılıdır. bizim xarici ixracımızın 92-93% neftdən formalaşır. Buna görə də çətinliklər bax bu labuddur. Ona görə gələn il üçün onu ən aşağı minimum, hətta belə deyəndə ən yüksək qiymət, bax o belə deyəndə nitkin o 90 olsa belə, o yenidən 50-dən götürür ki, onun o müsbət saldosu ki yaranacaq, onunla həmən bir şey o kompensasiya edilsin. Mümkün qədər, maksimum qədər. Yəni hökumətin bu addımı mən deyərdim ki, düzgün addımdır.
İlham bəy, bəs bu dünyadakı ən belə bədbin proqnozlar barədə nə fikirdəsiniz ki, neft 36-ya düşəcək, 40-a düşəcək?
Yox, mən o fikirləri bölüşmürəm. Nədən bölüşmürəm? Çünki həm 2009-cu ildəki demək situasiya, həm də indiki situasiya onu göstərdi ki,
bu neft eksperti İlham Şabanla söhbət idi. Onun digər suallara hansı cavabları verməyinlə maraqlananlar azadlıqradiosu.az saytından tam müsahibəyə qulaq asa bilərlər. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Düşürsən yadıma Yavanda yağışla, bağışla güzel ya, bağışla, bağışla. Unut beni serler, gündüzler, unut beni. Kuzlu gecelerde, unut beni. Ebedi akşamlar ya da salma, hatirelere dalma. Yakşı. Bağışla, bağışla. Unut beni payızda. Uzak eyle, derdin, demin, kederin, çeken güllere anma, hatirelere dalma, yakşı, yakşı, unuttum. Bağışla güzel ya, bağışla, bağışla. Bağışla güzel ya, bağışla, bağışla.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədəni canlı da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökünlə gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin.